tadi pagi sempat pikiran yang enggak-enggak gitu. Apa? Mikir kalau tema Imlek itu lalu in Buddhism how do you do that? Gitu. Mungkin ada cuman satu yang jelas harus belajar. Kalau kamu, tapi masih lama buat kalian, mungkin juga tidak begitu relevan. Kalau kamu umur sudah pecagwahwe gitu, nggak boleh makan sasyu. Ini nurut suta lo. Ya kan? Buddha umur 80 masih makan sasyu. Keracunan. Mungkin juga pada waktu musim-musim begini kali. Makanya kalau
sukar menerapa.
Nah, makanya the big delight. Jadi makanya ya paling Hainanese chicken rice atau apa gitu. Anyway, here I am. Firstly, thank you so much untuk datang dan thank you just for being you. You know, just so good. Dan senang sekali melihat kalian. Tahun ini juga tahun luar biasa juga buat Indonesia saya kira. Saya sekarang malah saya bilang ke Teddy stress, saya stress lama enggak stress, baru stress sekarang kalau mikirin di negara ini luar biasa sekali, terutama sesudah keputusan pra-peradilan Budi Gunawan. Ini mau terus aja bagaimana ini negara ini. But I hope it's all good. I hope it's all good. Should I just open to the floor, or you want me to say something first? What do you think? Mungkin saya cerita sebentar, tapi sebentar saya ini biasanya jam-jaman juga. Terutama untuk beberapa dari kalian. Kita ini gak mungkin bisa hidup secara terbuka hanya dengan jadi orang baik. You know? Kita ini gak mungkin apa di kehidupan ini ingin hidup yang terbuka, yang awas. Ini saya kira kok nggak cukup hanya ingin apa? Very nice, good, great, good, good. Makanya kalian sering sekali kan ya coba di hidup ini, apalagi dengan kata-kata muluk-muluk gitu, misalnya to benefit all sentient beings gitu, ya. You do all you want, kamu ingin bantu yang lain dan selalu ingin berbuat baik begini. Kok sudah lama? Anak-anak gak ikut lu? Nice. Makanya kalian kan merasakan sendiri kan? Kalian sudah berbuat kebajikan, buat kebaikan, selalu the motivation and all the things. Tapi ternyata sometimes atau bahkan sering sekali hidup kalian masih selalu penuh kegundahan, masih penuh tantangan. Makanya kalau kamu baca di ajaran Buddha ya, itu gak ada advice to become nice. person. To become kind, yes. But to become just nice person atau even kind person, itu ternyata beliau selalu ada kualifikasinya. Itu harus ditambahi, harus ditambahi ini. Karena sebetulnya yang paling berat kita hadapi di hidup ini itu justru kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan berpikir terutama, tapi juga kebiasaan-kebiasaan baik fisikal maupun mental. Ini justru yang paling tough untuk kita ketahui, apalagi kok kita tanggulangi. Maksud saya ini begini, terutama yang menggaris bawah keberadaan kita semua ini, karena kita ini ingin sesuatu yang safe, sesuatu yang secure, makanya kita selalu berusaha mengatakan this is me, saya ini begini, orang saya begini. Saya belum pernah jadi CEO, jadi CEO nggak mungkin bisa, misalnya. Atau saya ini orangnya pemalu, jadi kalau nggak mungkin saya ini bisa. Atau saya orangnya penakut. In our mind, begitu kamu sudah fix with that thing, itu semuanya lalu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini lalu menjadi apa, lebih pekat, semakin lebih pekat di dalam hati kita. Makanya kalau kita pikir kehidupan kita ini malah hampir seperti otomatis. Kamu ngadepin apa, kamu anggap bahasa sudah tahu ini urusan ini mesti begini, harus begini. Lalu kamu kadang-kadang tidak cuma tidak enjoy, tapi justru kamu sepertinya tidak memikirkan, tidak terlalu memiliki banyak kesempatan untuk memikirkan repercussion of the whole thing. You know? Makanya ini disebut sesuatu yang disebut habitual pattern sebagai efek dari karma yang materi, itu sesuatu yang luar biasa. Ini yang harus kamu lihat benar-benar. Dan what we try to do sebetulnya in our practice, cara kita begini, kita ini harus berani merombak, mengudar, apa, menguraikan pola-pola kebiasaan kita yang berpikir seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan, misalnya kepingin what you want to do apa, di kehidupan kalian ya. Dalam beberapa bulan ini saya mengikuti part of your life a lot closer, right? Mungkin dari kalian-kalian ini, dan mungkin saya merasa sebagai orang tua ya. Kalian ini saya selalu anggap seperti anak-anak semua gitu. Jadi di dalam hati ini ada, seperti orang tua mesti ada rasa khawatir, tapi juga ada rasa apa itu? Saya punya keyakinan bahwa kalian itu sebetulnya pasti akan bisa menanggulangi semua ini, karena saya lihat pada dasarnya apa-apa yang kalian alami ini akhir-akhir ini sebetulnya ada sebabnya gitu. Ada sebabnya. Makanya tadi saya punya waktu sebentar, I just try to make a little argument with you. Saya ingin apa, bikin seperti pada dasarnya saya ingin memberi semangat ke kalian untuk jadi orang-orang yang lebih berani. dalam hidup ini lebih berani, dalam arti kata lebih berani bisa melihat gitu, melihat secara lebih jeli, lebih jelas about what you are about. Maksud saya ini begini, kadang-kadang kita ini masuk perangkap di hidup ini sehingga merasa hopeless, apa kelihatannya hanya seperti itu gitu. Bahkan kalau nggak merasa hopeless, ya kita malah justru nggak mau mikir terlalu jauh gitu. Lalu kamu lanjutkan aja apa yang kamu jalanin terus. Nah, dua-dua sebetulnya juga apa survival mechanism, apa ya, cara untuk bertahan hidup. Sebetulnya hanya cara bertahan hidup sebetulnya. Nah, yang Buddha ajarkan itu cara hidup ini. Itu sendiri dalam cara hidup ini, kalau kita bisa benar-benar hidup seperti itu akan kita ini akan lebih tenang, lebih enjoy, dan kegundahan ini akan jauh berkurang daripada yang kamu alami sekarang-sekarang ini. Makanya kalau kita lihat dari permulaan, tema saya kali ini kepingin membicarakan mengenai habitual pattern ini, kebiasaanmu ini, kebiasaan-kebiasaan kita ini, baik dalam segi fisikal maupun dari segi mental. Pada dasarnya ya, kebiasaan-kebiasaan ini kalau timbul, itu sebetulnya kita ini harus ruthless. Ruthless itu apa ya? Harus berani gitu. Ruthless itu harus tanpa ampun gitu. Apa buat thing, kamu harus benar-benar berani mengatasi. Why I say that? Sebab kebiasaan ini sukar sekali. Nanti kita coba akan menganalisa ya. Mungkin caranya mengudarkan ini nanti, yang jelas pertamanya itu you have to recognize it first. Untuk bisa tahu itu pun sukarnya luar biasa. Misalnya kalau saya sudah ngomong Sinta begitu, kamu lalu mikir Sinta yang begini kan. Tapi Sinta yang begini ini kan jam 4 kurang 10 hari ini, you know. Sinta kemarin actually you thinking differently, tapi somehow kamu bilang sudah ada fix, you know. Dan misalnya Kelvin, kamu mikir kerjaanmu itu seperti itu, it's so, kamu sudah punya fix pattern, kamu sudah punya fix story. Jadi apapun yang terjadi di perusahaan itu, setelah kamu beroperasi, ini kalau baru datang bahasanya masih ngaco-ngaco, kebanyakan masih terlalu bahasa Inggris. Sorry, nanti saya sebagai bahasa. Kita ini masih dalam taraf operasional ini masih selalu menggunakan hal itu karena itu memang lebih comfortable, itu lebih enak. Jadi misalnya ya, kalau kamu sudah istilahnya di perusahaan kamu kerjanya itu kan, kamu sudah menganggap di perusahaannya semacam ini, that company has no hope. Apapun kamu akan lihat dari situ, dan yang lain itu nanti hanya sebagai konsekuensi dari caramu melihat ini. Makanya semuanya itu nanti secara sadar maupun tidak sadar akan terbentuk seperti apa yang kamu mau kan. Sebab sebetulnya kamu yang bentuk, dan kamu percaya itu faktanya seperti itu, tapi sebetulnya bentuk kamu sendiri. Nah, di agama Buddha ini sebetulnya very radical. Yang diajarkan justru untuk menanggulangi habitual pattern ini adalah kenyataan bahwa pada suatu hari kita akan mati. It's a death meditation. bilang, "Sob, kalau kamu pikir kita ini tidak akan pernah berpikir semacam itu. Kita selalu merasa ada berbilion orang itu akan tua, sakit, dan mati kecuali kita. Makanya kita kaget kalau kita sakit itu." Tadi untuk pertama kali saya dengar dari Guido mulai mikir umur dia. Guido mikir umur. That's good news. That's good news. Makanya mulai apa? Doing jogging dia. Makanya dan doing begini. It's so difficult to overcome this kind of thinking bahwa semuanya ini all as usual. Makanya Buddha bilang, guys, think of your own mortality. Ini bukan karena Buddha ini kepingin kamu mempunyai emotional understanding about your own mortality. Secara emosional ini. Nah ini di semua agama juga diajarkan. Bahkan misalnya di agama Islam dianggapkan bahwa hidup kita sekarang ini hanya menjembatanin untuk kehidupan di akhirat misalnya. Semuanya ini sebetulnya lalu terus dipikir benar-benar ada akhirat ada gini. Tapi dalam hal Buddha, Buddha ini cuma oh, this is a technique sebetulnya. Sebetulnya bukan cuma teknik ya, tapi sesuatu yang sangat skillful untuk mulai dengan sesuatu yang begitu mendasar bahwa you have to have this emotional understanding of your own mortality. Misalnya Meta lagi merawat mama gitu ya. It's hard enough to think about mortality, apalagi kalau merawat mama yang lagi sakit. Apalagi kepikir bahwa kita itu nanti bisa seperti itu juga atau gitu, sama sekali gak akan tersir di dalam pikiran kita. Tapi padahal makanya kita ini berjuang sedemikian rupa sehingga apa, jangan sampai mati mesti ya. Dan saya bukan bilang itu salah, no. Kamu harus usahakan. Ini ada dua orang di dunia ini yang mungkin kalian kenal dan dua-dua ini juga sedang apa, mengalami proses macam ini. Yang satu yang jelas Bante Tignatan. Itu tanggal 10 November tahun yang lalu Bante Tignatan mendadak aneurisem koma. Kurang suci apa orang dari beliau. Kurang mindful apa tabrak baik budis apa. Ya deh. Rawatannya sekarang luar biasa. Sekarang mulai bisa buka mata begini, tapi we don't know, but he's doing fantastic. Tapi itu badan memang begitu kan. Orang yang kedua mestinya kamu tahu Lee Kuan Yew gitu misalnya. Dulu waktu Om Lim Suryong seperti Lee Kuan Yew ini, makanya waktu beliau meninggal, saya akan cerita ke kalian kan. Kita ngomong-ngomong, mikir berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh Om Lim Suryong ini. Ya. Lalu saya jawab, kok mestinya semuanya kan yang ditinggal? Kan nggak ada yang dibawa. Nah sekarang kamu pikir, Bante Tignatan, from a spiritual top performer, Lee Kuan Yew yang membuat bapak pembuat Singapura yang bisa saat ini kira-kira beliau mikir apa ya atau apa yang beliau inginkan. Well, we can only guess. Now our guess could be wrong, most probably 100% wrong. But there is also a guess. Mungkin ranges from I don't want to die into well I've done everything, you know, in the thing, so I'm okay. terus mulai mikir orang-orang yang tinggal di sekelilingnya kan, nggak mau tinggal. Kadang-kadang juga sampai nggak bisa kita mengerti gitu, mengapa kok mesti harus all your own mortality. Cuma yang jelas, kalau kamu seperti Pandit Thignaran atau seperti Lee Kuan Yew, when you thinking about our own emotional mortality, itu yang jelas kamu tidak lagi terlalu tercengkeram dengan konsep kamu sukses atau kamu gagal di hidup ini. Coba lihat betapa konsep untuk sukses, baik sebagai employee, baik sebagai manager, sebagai papa, sebagai anak, sebagai apa, how we are driven to be successful. Saya juga enggak ngomong it's wrong, no, tapi juga how much we are driven tentang sukses and failure. Kita takut kalau fail, kita selalu mendapatkan sukses. Nah, conventional notion mengenai sukses dan gagal, sebagai apapun dah, right? Sebagai teman, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai itu menakutkan loh. Sebab kita menganggap ada sesuatu garis, sesuatu standar di mana kita harus mencapai itu kan. Ya kok, makanya apapun dah, apapun. Misalnya mulai dari kamu sudah kerja sekian tahun kok cuman hasilnya cuma seperti itu, for example. Atau kamu kok sudah umur sekian kok belum punya pacar. Atau kamu, it doesn't matter what it is. Tapi it is driven about that. Tapi kalau kita pikir, sebetulnya sukses dan failure ini diperlukan oleh masyarakat untuk propagate. Propagate itu apa ya? Sorry kalau lagi pulang ini masih bahasanya apa, kosakatanya masih waktu bahasa Inggris. What is it in the dictionary, Guido?
Menyebarkan, memperbanyak.
Nah, bukan propagate ini, masyarakat ini butuh konsep sukses dan gagal supaya masyarakat ini bisa aja. Kamu bayangkan masyarakat di mana tidak ada sukses, tidak ada gagal. Masyarakat bahagia sebetulnya. Tapi nggak ada orang beli, nggak ada orang jual. Makanya orang yang tidak ada konsep sukses, ada banyak masyarakat misalnya di Papua New Guinea itu semuanya bagi-bagi, semuanya nggak ada apa-apa. It's just being there. Itu lain sekali urusannya. Mereka nggak stres, tapi semuanya overweight. You just do. Kalau kamu nggak butuh. Nah, konsep untuk sukses tadi, saya. Tapi maksud saya ini begini, jika kamu benar-benar ngerti secara mendalam that you are going to die, right? That in the end, this life, hidup ini, pada akhirnya, has no meaning other than to you. Hidup ini tidak ada kepentingannya apa-apa kecuali untuk kamu sendiri. Ya, kamu mau kaya, mau sukses, mau apa, itu sebetulnya kalau itu hanya untuk mencapai itu, kamu itu sampai susah, sampai apa begini bermacam-macam yang kamu urus, itu kamu akan kecelik. Sebab akhirnya semakin kamu tahu bahwa at the end, baik kamu Pandai Thich Nhat Hanh maupun Bantri Lee Kuan Yew maupun siapapun, akhirnya it doesn't matter much. You know, pada saat-saat begini ini, life only means for him. Tapi memang betul, nanti kamu bisa lihat Pandai Thich Nhat Hanh maupun Lee Kuan Yew itu di dunia ini pada saat-saat ini efek beliau itu luar biasa. Nah, itu nanti kita bisa lihat jelas bahwa ternyata luar biasanya ini karena efek atau membawa, memberi kegunaan buat yang lain. So, you could see that. Tapi, sebenarnya kalau kamu melihat itu, kamu melihat bahwa the life is about, it means only to you. Sebenarnya ini kan hidup, bukan kehidupan orang-orang lain. Mungkin guru kamu misalnya waktu itu takut sama dosennya, tapi kan tetap hidup mungkin. Kamu khawatir ke orang tua begini, tapi tetap hidup. Memang termasuk kamu harus sayang orang tua kamu, kamu harus besarkan anak-anak, tapi tetap hidup juga. Dan itu makanya sebetulnya kemarin dulu sempat berbicara mengenai konsep berbakti ke orang tua. Berbakti ke orang tua ini memang sesuatu yang luar biasa. Terus dari situ kita membicarakan, ini menarik, ada satu orang dari Eropa, satu orang dari Amerika, teman salah satu dari Singapura, dan saya membicarakan mengenai kewajiban orang tua terhadap. Dia mengatakan dia mengorbankan hidupnya, ini kebetulan yang dari Singapura, cewek sukses sekali, dia terus terang mengatakan bahwa semasa hidup itu dia tidak begitu cocok dengan suami, tapi dia berkorban demi anaknya untuk terus menerus keadaan semacam itu berkorban. Saya lalu ditanya itu, what do you think? Lalu saya mengatakan, dari segi orang tua menggunakan kata berkorban untuk anaknya itu kelihatannya memang seperti itu, tapi sebetulnya menurut saya katanya kurang tepat. Sebab sebagai orang tua itu sudah kewajiban kita untuk anak. Tidak ada kok orang tua ini berkorban untuk anak. Itu kewajiban orang tua. Begitu. Cara balas kita ke orang tua, we then carry on, meskipun kita sebisa mungkin balas ke orang tua kan, tapi kan nggak mungkin dah kita ini mau seperti apa bisa balas budi orang tua, nggak mungkin. Mama kita yang ngeluarkan kepala kita ini, papa yang kecil, kalau apapun dari kecil kita bayar, nggak mungkin kita bisa balas orang budi orang tua secara penuh. Caranya balas, kita neruskan ini, apa yang kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang tua ini tidak sebagai pengorbanan mereka, tapi sebagai kasih sayang, sebagai pemberian, the greatest gift. Semakin kamu bisa appreciate that, then you carry on, and then you can only do your best. Kamu gak bisa bilang bring happiness to your parents, nggak bisa bilang membuat mereka happy, kecuali kamu berusaha kamu sendiri ini supaya bisa meneruskan kan membuat efek dengan orang-orang di sekitarmu gitu. Dan jadi hidupmu ini tidak percuma gitu. Hidupmu tidak percuma. Jadi tadi ya, notion of success and failure ini jelas, ini kan urusan mengenai masyarakat yang ingin apa mengabadikan masyarakat gitu. Dan just to stimulate economy and all that. Dan kemudian jelas bahwa sebetulnya at the end it's about your life, right? It's about you, your life, your own life. Ini hidupmu sendiri, kan? Nah, tadi terus kita ngomongkan mengenai orang tua, mengenai kewajiban orang tua. Sebetulnya kalau kita pikir lagi, mengapa kok mengatakan kita harus apa sebisa-bisanya berbakti ke orang tua? Ini kira-kira dasarnya apa? Menurut kamu apa, Pak? Berterima kasih itu misalnya, you know, one thing misalnya kamu berterima kasih. Tapi di dalam rasa di bawahnya lagi rasa berterima kasih itu apa? Itu good. Oh enggak. Kamu enggak terlambat, cuma kamu datangnya setelah orang-orang lain datang. Wait, asal wajib. Good. Ya. That's me. And Guido. Dan Bianto. Nah, jadi kembali ke situ lagi ya. Jadi ternyata setelah kamu pikir berterima kasih begini, kalau mau brutal lagi pengen, di bawah kamu lebih senang merasa berterima kasih atau merasa ditipu? Ditipu, merasa tertipu itu misalnya. Lebih nyaman, lebih enak merasa berterima kasih, lebih merasa tertipu kan? Nah, misalnya beda makanan, kamu makan makanan yang kamu sukai dan kamu makan makanan yang tidak kamu sukai, beda nggak? Nah, karena rasa suka dan tidak suka kan? Lalu tadi empat tadi, kamu merasa berterima kasih, merasa tertipu makan makanan yang kamu sukai dan terpaksa makan makanan yang tidak kamu sukai. Ini beda atau sama?
Makannya rasa. Bedanya ya
dengan penolakan atau yang kita sukai. Betul. Nah, ada penolakan dan yang kita sukai itu beda lagi. Tapi beda atau enggak sih? Enggak. Ada yang jelas beda kan ya? Yang dirasakan beda. The content of what you feel is different, right? Isi dari perasaan ini lain-lain, nah. Tapi ada samanya enggak? Samanya apa, Kur? Semuanya rasa. Semuanya hanya yang kita alami. Makan makanan enak, dicaci maki orang, dipuji orang, orgasme, kejepit pintu, whatever you do, ini semuanya ternyata hanya apa yang kamu rasakan. Nah, di sini ini how radical Buddha apa merangin ini luar biasa sekali. Beliau ini sedikit demi sedikit lalu melihat, oke, okay, kalau itu benar-benar itu benar-benar apa yang benar kamu experience, yang kamu alami. Kamu tahu kan siapa? Setuju ya? Semua kan jauh ke alami. Sekarang pertanyaan saya kira-kira berapa persen dalam hidup ini benar-benar kamu alami? Kalau itu memang itu pun sedikit atau banyak? kan sedikit sekali kan. Ya kalau 100% enggak lah.
Tapi enggak nafsu kan dia
alami. Lah lumayan kalau kamu enggak, ya memang dialami secara deskripsinya dialami. Tapi menurut kamu waktu itu yang kamu alami apa kamu tahu itu waktu itu hanya pengalaman? Enggak lah. Yang ada apa? Marah, benar-benar marah. Suka, benar-benar suka. Takut, benar-benar takut, right? Dan terus dibarengi dengan fantasi, dibarengi dengan ketakutan, dibarengi dengan ini. Ini loh yang namanya habitual pattern. Ini kamu ini tidak bisa ngalami karena yang justru yang sebetulnya yang kamu alami ini itu hanya sebetulnya pola-pola kebiasaan-kebiasaanmu aja. Hampir semuanya yang benar-benar hanya bisa kamu alami benar-benar. Makanya kamu lihat pemandangan bagus, matahari terbit indah gitu, dia tuh langsung ambil kamera kan, just to take it. And you miss it sebab kamu ingin to capture it, to have it, to keep it. Kamu ingin seperti begitu. Makanya seperti itu juga. Kamu anggap family, punya konsep kamu sudah family ini seperti apa, keluarga ini seperti apa, harusnya seperti ini, bos ini harusnya seperti apa, atau kalau orang CEO itu namanya seperti apa. Then it, you kalau husband ini harusnya seperti apa. You have this kind of idea. Makanya kamu ini enggak pernah, kita ini enggak pernah sempat bisa mengalami that kind of relationship karena sudah kena semacam ini. Makanya it's padahal yang betul-betul yang kamu alami ini, this is your life, right? Itu sebetulnya hidupmu ini, kalau ngomong sebisa, sebetulnya hanya yang ada itu hanya rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman ini. Kita apal kan sudah ini berkali-kali ngomong semacam ini, tapi kan untuk benar-benar bisa mengalami begini ini susah sekali. Bahkan waktu kita ketemu ternyata belum lama loh, yang terakhir sebulan yang lalu ke 1 Februari 28 hari yang lalu. It's not that long ago. We talk, right? So our life consists of what? Sensasi panca indera, right? And you thought, then emosi and thought, pikiran, then feeling, senang nggak senang. That's all. Gak bisa lebih dari itu kan. Hanya tiga ini, pikiran-pikiran dan emosi-emosi. Feeling like it, not like it, dan sensasi-sensasi. Lihat, dengar, rasa, mencium bangunan. Bisa lebih dari itu atau tidak?
Kalau misalnya apa, keputusan atau itu di mana?
Your idea, right? Is your thought, right? Your, nggak cuma keputusan, you believe atau your knowledge aja. Yang namanya Indonesia misalnya, it's your concept, it's your thought, your emotion, your concept, you believe gitu.
Yang second, jadi kan
ya tergantung ya, biasanya mulainya dengan all the sensation in, itu yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu dengar, bikin, right? Tapi salah satu juga terus yang lima, yang keenam itu sebenarnya yang bisa kamu pikir atau what's happen mentally. Nah di sini macam-macam betulnya, ada emotion, ada thought, ada concept, ada belief, ada idealism, ada racism, ada apa-apa, it's in there. Nah itu nanti urut-urutnya nanti lagi. Makanya saya ini nanti ada urusannya dengan apa yang tadi tanyakan tadi barusan. Lalu keputusan itu di mana tempatnya di sini? Nah Nanti at the end we will know sebab betapa sebetulnya yang kamu sebut, kamu ngambil keputusan ini sebetulnya hampir semuanya otomatis deh. Otomatisnya karena kamu tidak punya kesempatan untuk lihat apa adanya, tapi kamu sudah punya jawabannya, kamu sudah punya data-datanya. Jadi itu nanti keluarnya keputusan itu hampir semuanya itu seperti otomatis deh. Anyway, we'll get to that. But so far you follow, right? Nah, ini kalau kamu lihat kembali bahwa hidup ini sebetulnya hanya pengalaman, dan sebetulnya hidup ini tidak lebih dari tiga hal ini. Kalau kamu hanya punya notional, hanya understanding aja dah, understanding mengenai ini, itu pun sudah nolong kok. Kalau kamu misalnya hanya punya intellectual understanding about life, it's just what you experience, itu sudah nolong. Karena paling tidak yang kamu alami ini akan lewat, akan ganti, dan akan terus menerus, yes? Makanya punya keinginan seperti ini, makanya kita ini mudah terkecoh sekali, karena dalam hal ini latar belakangnya seperti yang ping kamu katakan tadi, pilihannya itu antara yang nyaman dan yang tidak kan? Misalnya kalau kamu dijanjiin gitu, nanti kalau kamu kerja di sini terus bisa dapat begini-gini, mikir itu loh, ada janji semacam ini, itu sudah senang kan, kamu lebih senang kerja di sini. Nah, lalu pemikiranmu janji ini lalu menjadi-jadi kan, mau begini. Makanya sering kecewanya ini kan bukan karena sebenarnya yang orang ngomong menjanjikan kamu itu bisa loh, hanya cuma ngomong saya janji ke kamu akan memberi itu, hanya ngomong itu kan bisa kan. Sebetulnya yang memberi arti dari kata itu siapa? Kita sendiri kan. Dan artinya ini belum tentu sama daripada yang ngomong. Ini apa? Tema saya, makanya mikir ini mumpung cuman kita yang kumpul ya. Makanya akhir sudah habis kalau ada kumpul begini, lalu tadi saya mikir I'm gonna deep, go deep gitu. Saya akan membuat apa sesuatu yang saya lakukan kamu. Nanti jawabannya di belakangnya ya. Yang paling belakang di sini itu sebetulnya malah karena kamu terlambat dan 10 menit terakhir sebetulnya ada 2 lembar lagi. Cuma saya nggak sempat tulisnya karena saya sendiri juga terperangah. Nanti akhirnya ya, kamu hidup ini, saya kasih jawabannya dulu ya. Jadi nanti tengahnya diisi jika kamu tahu saya menjurusnya ke situ gitu. Wow, very good. Nah, good. Jadi nanti kamu jawabannya itu, saya kepingin kamu supaya pulang kali ini paling tidak ada tambahan sedikit mengenai, menurut saya hidup itu paling tidak harus punya 3 hal cara hidupmu. 3P, saya kan senang cari gitu-gitu kan. Bahkan tadi yang terakhir saya, supaya benar bahasa Indonesianya ini, kamu harus pandai, kamu harus perhatian, dan kamu harus peduli. 3 ini, 3P ini. Kalau PBB ini memang repot ya, yang P3. Kamu harus pandai, kamu harus perhatian, kamu harus peduli. Kalau kamu kurangi satu dari hal itu pun, biasanya hidup ini bisa goyah. Kalau kamu 3-3 ini hadir, paling tidak kamu tahu dan kamu melek konsekuensinya ada apanya pun, oke. Tadi saya sempat cek, the last thing I did check is the word pandai bahasa Indonesia ini. Beda pandai dan pintar apa sih? Ya, tapi kalau pandai ini sebetulnya lain kan? Orang pintar, pintar. Dikatakan orang pandai ini salah satu inti pandai. Rupa-rupanya kamu harus belajar kalau untuk jadi pandai. And you have to do that. Hah? Terusannya ada tulisannya cerdik, cerdas, genius dan sebagainya kan? Nggak, tapi dalam saya katakan pandai di sini ini benar-benar pandai-pandai dari apa, it's multifaceted, tidak cuma hanya intellectualnya, the different apa, ini selalu saya katakan ngerti dan tahu tadi apa, saya selalu pertanyakan begini, kalau hanya coba just to understand untuk operasi usus buntu gitu ya, itu sepertinya saya bisa minta tolong Guido tapi non Google gitu, appendectomy gitu ya. No, I'm just joking. Tapi kalau kamu nggak percaya, you can tap it, appendectomy atau operasi usus buntu. Saya bahasa Indonesianya pun ada loh mungkin. Lalu bisa diterangkan kamu bagaimana operasi usus buntu, right? Kamu ngerti ya? Yeah, apa? You understand how it's done? But can you do it? Bisa nggak kamu mengoperasi usus buntu hanya baca buku? Because you don't know how to do it, tapi you understand, right? Nah ini makanya saya pikir kamu ini hidup harus yang pandai. Tidak berarti kamu harus S3 atau harus sekolah, harus no. Pandai ini termasuk juga belajar dari pengalaman perkhidmatan kita yang lalu, belajar dari orang-orang di sekitar kita, lihat dari yang lain, dan ini di dalam hati rasa yang dulu seperti ini diingat-ingat, jangan terperangkap oleh fantasi. Kalau kamu sudah terperangkap oleh fantasi, setengah mati kamu. Harus macam ini, begini. Jadi kamu harus yang pandai hidup ini. Dan hidup ini harus perhatian. Right? Man, we going to relate particularly yang untuk topik ini on this one, yang perhatian ini. Perhatian ini bahasa Sanskertanya smriti. Sati ini. Dalam hal ini kamu nanti kita ngomongin sekali mengapa kok kamu butuh hal ini gitu. Jangan lengah, sebab kalau kamu lengah itu dengan mudahnya kamu terbawa oleh hal-hal sesuatu yang kemudian kamu sendiri kok saya begini ya. Misalnya misalnya saya dulu ini cerita saya sendiri ya. Waktu dulu kerja di Semarang, ini tradisi orang-orang yang punya duit di sana seumur-umur saya waktu itu yang sukses itu, kalau ada kita selalu kalau celebrate anything kita makan-makan, right? Selalu ke restoran makan-makan. Gitu, ya. Very good. Nah, cuma kalau di daerah ini agak lucunya terusannya ini, Kevin. Ini kan orang-orang bisnis ini dan teman-teman saya ini rupa-rupanya juga hampir sama, karena kalau dia rupa-rupanya kalau pulang juga masih harus dianggap pahlawan gitu. Nah, tapi istri-istrinya waktu sudah waktu itu umurnya 50-an, 40-an lah kira-kira. 40-an, 40-50-an. Mereka hidupnya sudah agak mapan kan ya. Uang sudah cukup. Dan istrinya juga repot-repot ya. Ada anak, ngurus ini, persatuan apa. arisan, apa ngurus umroh atau apa ketua RT atau apa. Nah, apapun ternyata bapak-bapak ini kalau sudah secara nggak sengaja itu, ini malah kalau di Jepang ya, kalau di Jepang hal ini itu ada institusi yang mendukung gitu, dengan adanya geisha gitu. Jadi bapak-bapak sukses kan. Kalau pulang rumah, misalnya mau cerita, yang saya selalu buat contoh ini, kamu sudah sukses menggebu-gebu pulang rumah, ibu-ibu ini seharian anaknya rewel, kayak apa ini di surat rapotnya kurang ini, mandarinya jelek, apa sekolahnya itu, kamu harus bawa ke les ini apa, padahal waktu sudah bapak pulang cerita baru menang kontrak sekian M, senangnya luar biasa kan. Ibunya bilang, oh that's good, oke, tolong dong ini bawain ini anunya gitu, berapa M, padahal ini siapkan untuk menang kontrak berapa M, yang disuap banyak, iya apa nipunya berani, apa apa ini untuk menang itu kan untuk butuh. Ternyata nggak ada yang begini. Nah ini juga karena kebiasaan kan ya, harusnya kan jadi pahlawan kan, dulu saja pahlawan, nah sekarang kecewa. Makanya kalau sudah begitu ini rawan sekali. Biasanya makanya kita habis makan-makan ini sesudah itu I'm sorry ya, tapi semuanya kan sudah di atas umur kecuali, dan itu pun juga sesudah itu biasanya urusannya langsung cewek gitu. No, I don't mind telling you this. Dan waktu itu di sana hanya seperti having a, you know, a dessert, you know. Terus saya ini semacam itu. Jadi seperti sesuatu, dan sesuai itu juga mereka juga tetap sama. Kampek masih tetap kudal, masih tetap jengkel, masih apa. Jadi sebetulnya it's so useless, so useless. Nah waktu itu saya sering ke Semarang, dan di Semarang kan biasanya sesudah itu kan makanya biasanya di hotel gini. Dan waktu itu yang lagi ngetren anu massage, pijat gitu, resminya massage gitu. Tapi ini di sana servisnya macam-macam, tergantung menunya itu berapa. Buat saya bukannya sok suci atau sok kuat, saya sengaja menghindari itu. Saya ngomong sama dia, misalnya saya ikut dengan teman-teman saya ini ke sana, belum tentu saya tidak berbuat seperti itu. Mau sok suci seperti apa, mau bilang kuatnya seperti apa, karena lingkungannya seperti itu, you may easily just do that. Daripada, sebab saya waktu itu mikirnya cuma sederhana sekali, ini barbarannya paling malah 2 jam atau 3 jam tidurnya kurang. Nah, saya milih, daripada gitu saya milih tidur aja. Saya pulang, saya tidur. Saya ingat, saya kalau kesini dulu nginepnya di Hotel Hilton, kalau enggak Hilton di Hyatt dari Indonesia. Yang namanya Acok ini selalu booknya di suite ya. Saya enggak pernah mau, saya di kamar biasa. Itu kalau kita makan biasanya di Acok, di Highlight ini. Di bawah situ kan ada seperti akuarium isinya cewek-cewek itu. Saya juga luar biasa loh, semua ada nomornya. Kita bisa lihat dalam, dia nggak bisa lihat luar. Itu seperti orang beli anu aja. Apa? Kalau pilih kepiting atau pilih ikan itu dan atau dan. And it's so, so sad, right? So sad. Tapi itu judgment saya. For them, Bukan orang jahat, enggak ada orang jahat teman saya kok. Dan bukan orang mau gitu-gitu. No, they not. Tapi ini loh, get close to that habit, get close to that practice, bahwa karena saya kerja berat, saya butuh tidak cuma hiburan kur, reward. Ini loh, success and failure ini. Why do you want to be successful? Kenapa kamu mau sukses? Ada rewardnya, right? Berapa kali dalam hidup kita, kita tuntut reward itu? I've been good. Where's my reward? Adia Zeman. Berapa sering sebenarnya dalam hidup ini kita nuntut diri kita sendiri? Di mana ini rewardnya? Ini pattern begini. Kalau kamu dekat begitu, enggak kelihatan kalau itu pattern. Teman saya ini bukan orang jelek, bukan orang juga jelek. Di rumah, istri, anak, oke. Okay. Saya sampai waktu itu enggak berani ikut-ikut sama mereka, karena saya enggak yakin itu tuh. Dalam situasi itu belum tentu loh. Apa? Saya mau sok-sokan seperti apa ya? Kalau suasananya mendukung, lebih baik udah cabut aja. Itu cabut butuh keberanian juga loh. Dan kamu harus buat alasan. Sekarang waktu itu dengan Kanimatsu Gosho, saya masih ingat sekali di restoran hal ini kita buka sendiri, makan sudah itu. Itu juga. Nah, milih hostess itu. Makan itu sudah ditemanin kan. Saya paling salah tingkah kan paling enggak ngerti ini aturannya bagaimana, aneh bagaimana. That's what feel totally uncomfortable. Wah, terus ini keluar apa tipu-tipuan, tapi tipu-tipuannya no class. Saya bilang, waduh, sakit perut mendadak. Minta maaf ya, sakit perut. Padahal makannya enak-enak. Wah, gak tahan saya. Gini-gini, ini daripada gini. Bukan itu, gini-gini. Salim sang. Padahal gitu. No, I'm sorry. Gitu. Terus, ada apa-apa? Waduh. Sorry. Waktu itu saya acting, tapi so badly. No, dan saya cabut. Nanti ini supir, kita datang ada supir kita cari. Enggak, saya naik taksi. Di sini bisa enggak, saya pulang aja. Saya pulang. Dan why? Saya waktu itu enggak ngerti urusan habitual pattern segala macam. Ini baru sekarang tambah buah, tambah jauh, tambah. Saya baru lihat. Kebetulan sekali waktu itu intuitively dalam hati saya mikir belum tentu saya kuat bisa begitu, makanya saya lebih baik menghindari. Waktu itu sedikit banyak entah bagaimana saya merasa ini akhirnya kan ya cuma itu aja, saya pokoknya garis bawah aja. Akhirnya kan cuma bottom line itu hanya hura-hura. Then it's not even going to make much difference. Okay. Nah yang Kanematsu itu ke reward and punishment kan, grup kita itu dealing with Kanematsu. Sekarang yang bayar grup kita kan, nah mereka ini reward juga kan, orang dari Jepang nih, dan keluarga segala macam, kerja berat di sini, berat dan inverted koma, minum, makan, ini the reward. It's always the same, dan all the pattern always the same. Kita pikir bahwa akan ada sesuatu di sini kalau betul gini. Lupa bahwa betulnya yang ada hanya sensasi-sensasi. Oh, an emotion. And you feel it. Alangkah mudahnya seandainya kita itu bisa pegangan hanya itu saja. Kalau sudah mikir itu, kamu collateral damage-nya kamu tinggal hitung. Kalau saya hanya untuk begini, nanti nyebabkan begini, not worth it. Just don't do. Simple. Dan kalau kamu just to get that, ini bukan ngajari enggak bersemangat loh. Lain sekali. Kamu justru nanti bersemangatnya lain. Anyway, So maksud saya tadi ya, saya kepingin kamu harus pandai lihat. Tapi kamu harus perhatian hidup ini. Kamu harus hadir, harus lihat perhatian, dan kamu harus peduli. Tiga ini, tiga P, bukan P3, tiga P. Kalau kamu peduli, ini makanya luar biasa. Perhatian dan peduli ini luar biasa sekali. Sekarang kalian kan sudah baca banyak sutra, right? Mungkin lebih banyak daripada your average graduate from Buddhist school. Saya kira kok Hanifah, itu kamu bisa loh berdakwah mengenai sutra. Yang lain-lain mesti bingung nih, kalau kamu ngomong di WSN. Dalam sutra sebanyak itu, Buddha ini kan biasanya sangat-sangat-sangat toleran, right? Beliau kan enggak pernah ngomong this is the right one, hanya ini atau hanya ini. Sengerti saya, sutta yang ratusan ini hanya dua kali beliau menggunakan kata this is it, ini cukup, dua kali. Ika yang no malu, dia bilang ini jalan, hampir bisa diterjemahkan satu-satunya malah, tapi artinya ini jalan utamamu, ini loh jalannya, kamu nanti toh akan lewat sini. Ika yano. Yang kedua berkata Ika damo, ini yang harus kamu miliki, ini yang kamu dua kali cepat. Oh sudah, beliau menggunakan kata Ika ini, Ika yano dan Ika damo. Ika yano, kamu tahu apa yang beliau katakan di sana? Saripatana sudah. Yang Ika damo, apamata sudah. Makanya terjemahan ini kamu harus tahu palingnya. Beautiful di sana. Dalam apamata sudah kalian lihat kan? Waktu King Pasenadi, Raja Pasenadi tanya ke Buddha, saya ini sibuk waktu kiri. Kalau memang hanya, saya butuh satu hal, kira-kira apa tuh? Kan itu seperti teman. Jadi Raja Pasenadi, saya tanya ya Bud, apa ini, kalau ada satu hal yang harus saya ketahui, ini kira-kira apa Bud? Buddha bilang, ya kalau kamu mau satu, tidak hanya untuk hidup sekarang, kamu ingin bahagia hidup sekarang, ini hidup berikutnya, dan bahkan untuk mencapai pengukuhan. Beliau mengatakan ikat damo, one dharma yang kamu harus tahu, ini peduli. Nah, semua kita ini pengen peduli. Enggak ada toh kita di sini ini yang hanya ngomong enggak peduli gitu. Kepengennya peduli kan, kecuali kalau kamu sudah mempunyai sesuatu yang menggebu-gebu dan kamu menganggap bahwa itu harus kamu miliki, kiri-kiri kamu mulai enggak peduli. Biasanya the more you think just untuk hanya kamu sendiri, makanya kamu enggak peduli. Makanya kamu enggak peduli efeknya seperti apa, kamu enggak peduli. Good to you are saying, makanya it's good. Misalnya kalau kita hanya makan terus, ngejar kerjaan terus, lama-lama your body telling you something, right? Kita waktu itu enggak peduli, makanya what you doing, kamu peduli kan? Mulai exercise, mulai doing something. Nah di sini ini makanya pandai, perhatian dan peduli. Nanti kita akan membicarakan sedikit ini menyinggung misalnya mengenai hipnoterapi ini. It's okay. Tapi kalau kamu hanya to try to create to bring something up. Tanpa power of perhatian tadi, tanpa tahu sati, tahunan kamu begini-begini, yang paling muncul hilang lagi, muncul hilang lagi, muncul hilang lagi. You know, kena itu. Teman saya orang Amerika, salah satu pengurus FPMT, pengurus FPMT ini for 14-15 years ke terapi fisioterapi, 15 years, ketemu waktu ini sekarang di Washington. Saya bilang, you don't need the therapy. Saya bilang ini tuh karena kamu ini kurang satu hal gini. Nanti kita bicarakan ya pelan-pelan mengenai di sini. Kamu belum lapar kan? Belum. Dan ini saya pengennya kamu mesti berani tanya, terutama Hetty. Ya, ini tanya jawab. Ini acaranya tanya jawab, ini saya ngomong terus ini. Saya tadi bilang cuma sebentar, tapi ternyata no, I'm going to get, but I want to follow this, ya. Jadi kamu tahu sekarang bahwa ternyata habitual pattern ini nanti kamu bisanya salah satu kita highlight mengenai habitual pattern ini, pola-pola kebiasaanmu ini nanti bisanya hilang. Itu harus dibarengi dengan tadi, dengan perhatian, ya. Artinya you want to have, be mindful, dan itu harus kamu barengi dengan intention dan will. Jadi untuk bisa mengudar ini, itu you need three things. You need that attention. Attention itu apa? Directing energy onto something. Itu it's an attention. Terus yang kedua ini intention, and then the will. Di sini saya terjemahkan, saya keluarnya intention ini bahasa Indonesia ya apa gitu? Right. Jadi sebetulnya intention ini tujuanmu kan? Tujuanmu apa? You intend something. Kamu bermaksud untuk apa? You intention. Ini kamu harus punya gitu. Tujuanmu apa? Jadi sesuatu itu kamu tidak hanya berbuat sesuatu harus, tapi kamu harus punya tujuannya. Tapi never attached to that result, kan? Right? Tapi kamu harus punya tujuannya. Okay. Kalau will itu apa ya? Tekad, niat. Dan tiga hal tadi, kalau kamu mengudarin habitual pattern tadi, ternyata kamu butuh tiga ini. Kamu harus butuh perhatian, attention. Kamu harus punya intention, dan harus kamu punya will. Jadi artinya pada dasarnya tiga-tiga ini berarti kamu mau, kan? Kamu mau untuk hidup lebih melek. Sebab orang ngomong untuk hidup melek ini, menurut kamu ini natural atau tidak? Iya. Kepengen ini, kepengen supaya bisa lebih melek gitu. Menurut kamu kita semua punya atau tidak? Menurut kamu tidak? Nah, kalau menurut kamu Hanif, punya enggak kamu keinginan, is it natural thing, ingin to be awake ini? Just think about that. Kita ini terpengaruh misalnya dengan ajaran mengenai Buddha Nature, kan? Buddha Nature ini seakan-akan semua orang punya kan ya, bahkan dog also has Buddha Nature. Kalau di Zen Buddhism, seakan-akan kita punya kepingin lebih melek, kepingin lebih terbuka, kan? Is it really? Lalu apakah jadi the willingness to become more awake itu kita rasa natural, right? Tapi apakah kamu mempunyai unwillingness? Apakah kamu tidak mau awake? Nah, ternyata pertanyaannya itu tidak seperti itu. Bukannya kamu ini punya willingness, punya tidak apa, tidak punya keinginan untuk melek, tapi kamu tidak berkesempatan. Justru ingin melek pun kamu tidak berkesempatan, karena kamu menganggap lawannya ini apa? Lawannya keinginan untuk awake ini. What is it to you, Sinta? What do you think? What is it that prevents you even wanting to be awake? Right, right. Lawannya ini habitual pattern. Lawannya untuk to want to be awake ini habitual pattern. Kamu sudah hidup enakan begini dah. Kita hidup seperti ini aja dah. Ya sambil aktif-aktif sedikit lah di Potoa, di mana. Tapi pada dasarnya gini-gini aja. Gitu. Seperti kamu ini punya potensi luar biasa, lebih dari ini. Jadi justru anehnya yang menghalangi kamu untuk even to want to be awake, untuk ingin ini. Ini justru habitual patternmu ini. Makanya dikatakan jangan pernah hanya pasif saja. Urusan-urusan ini you have to create active gitu. Nah, kamu ini harus, makanya untuk bisa aktif kamu harus punya tiga tadi, right? Your attention, your will. Ini kan cuma tiga-tiga ini kan kurang lebih satu hal kan ini, yaitu kemauanmu, right? Isbat tiga-tiga ini sebelum kemauan. Now what you need to do, ini mau kan, berikutnya apa kata? Tahu, kamu harus tahu caranya. Dan yang paling penting juga yang ketiga, mampu. Kamu ini harus bisa menambah kemampuanmu, kapasitasmu untuk being attention, kapasitas untuk selalu bisa, kapasitasmu duduk kapasitasmu untuk bisa selalu hadir. Ini kamu harus kamu tambahi. Nah, kita ini salah pahamnya sering di sini. Sebetulnya belajar dhamma ini urusan nambah kapasitas, right? Tapi kita sering anggap urusan dharma ini nambah pengetahuan. Makanya kita lebih sering begitu ada om datang, yang datang banyak, pikirnya tambah pengetahuan. You do it wrong. Kamu gak butuh saya kok sebetulnya. Buat kamu kalian-kalian ini, kalau memang yang benar untuk bisa sukses. Nah, saya ini ya cuma jewer-jewer sedikit gini apa, melitik kalian sedikit aja. Tapi sebetulnya urusannya itu bukan to know more, tapi to increase your capacity to be present. Ini hadir untuk bisa-bisa mengalami apapun yang kamu alami. Sebab kalau kamu bisa mengalami apa yang kamu alami, ini interesting happen. Begitu kamu mulai mengudar mengenai bisa attention ini ya, mengenai apa what you can feel, kira-kira lalu hidupmu enak terus atau tidak? No. Tujuannya habitual pattern itu apa sih? Bukan just, yeah, untuk nutupi attention. Kalau kamu sudah mau attention dilihat, udah gak usah. kadang-kadang gak enak kok, guru. Habitual tension itu malah sering bikin kamu susah. Kebiasaanmu untuk susah ini, kamu terus-terusin. Misalnya, tidak hanya untuk enak saja, untuk yang tidak enak pun kamu pegangin dan kamu teruskan. Nah, yang menarik ini di sini. Nah, kalau memang begitu, coba kamu lihat, yang mengharuskan kamu murung tiap hari itu siapa? Gak ada kan? Kalau menurut kognitif kamu bilang kamu punya kebiasaan, pola kebiasaan ini. Kalau kamu boleh pilih, kamu milihnya yang nyaman terus. Bisa gak kamu? Kok gak bisa, kenapa? Wong itu hidup-hidupmu. You cannot have enough energy to bring your attention to what you experience. Kamu tidak punya energi cukup untuk bisa membawa perhatianmu ini ke apa yang kamu alami. Next question. Energi datangnya dari mana? Right? Tadi kan kita ngomong atensi atau perhatian ini arti apa? Bringing you energy into the thing, right? Attention. Nah, intention and will itu apa? Bukan willy, will. Membawa attention to that again and again and again and again. Jadi keinginanmu, tekadmu ini gampang goyah karena tidak ada atensi. Tidak adanya atensi karena tidak ada energi. Lah yang paling jagoan untuk membuyarkan energi ini siapa? Habitual pattern. Karena keadaan habitual pattern ini hanya do one thing. Don't want you to have energy by saying don't need it. Just follow that. Makanya kita semua ini jadi bapak dan ibu ogah kan. Benar-benar. Bukan ngatur traffic, tapi ogah aja. Karena no true. Jujur. Berapa persen dalam hidupmu kamu benar-benar put the effort dan kamu benar-benar I want to do it. Makanya kamu ingat salah satu judul apa, Belabar. Bangun tidurku terus mandi. Terusan udah gak usah mikir kan. Ini terusannya seperti itu. Kalau kamu kesepian lalu terusannya apa? Ya, arisan, cari liburan atau cari apa? Yes, you're right. Dan nanti arisannya nggak tanggung-tanggung. Kalau sudah arisan yang biasa-biasa, kalau sudah bosan, arisannya di udara pakai private jet. Yeah. Look, this is all the same. Stupid, but the same. Kalau kamu sudah kesepian, sudah tidak bisa mendapatkan reward lagi, semua sudah punya. You know, rumah sudah punya banyak. Apa? Bukan. Istri juga punya. Kalau malah punya, kalau di Jakarta, kadang-kadang ini saya bercanda sama Bu Lili. Harga di sini ini kan gila-gilaan kan ya. Harga realistik nih. Ini para ibu-ibu harap tidak mendengarkan. Ini hanya untuk bapak-bapak aja. Saya pikir kalau harga real estate macam begini ini punya banyak istri simpanan bisa cuan. Kamu beli rumah yang dibaru-baru kan 2M, ya paling masih lah orang di sana 15 juta sebulan, setahun ditumbulin waktu itu berapa? 180 juta 3 tahun 500-an berapa nih sudah. Tambah 2M doanya. Rumahnya sekarang sudah 3M. 4M. Cuan dan tuh gratis 3 tahun lagi. Jadi sebetulnya bisa hutuan malah. Saya kalau jadi istrinya malah kok cuma satu, mau yang banyak sekalian. Konsep istri muda kan seperti ini, semuanya ini hanya tipu-tipu, semuanya hanya sementara, semuanya hanya hura-hura. Intinya habitual pattern, kamu ingin reward, kamu ingin excitement, kamu ingin sesuatu hanya untuk sana. Akhirnya toh sama, kamu akan tidur sendiri pada waktu kamu tidur sendirian, kesepian juga kamu. Mau seperti apa? Apa yang kamu inginkan? Kalau hanya begitu tujuannya, right? Nah memang itu cara investment belum, mungkin belum masuk di masalah properti. Menikmati investment di alam sutra. Waduh. Nah, sebab beli rumah gak ada yang nunggu, repot. Kalau disewakan risiko, ya kan. Nah ini kalau paling gak ditiliin suatu waktu loh, kadang-kadang. Dulunya mungkin lebih sering, lama-lama ya kurang-kurang. Sebab semuanya itu hanya ingin excitement kan. Dan semuanya missing the point. At the end, it's your life, it's what you experience, right? Nah ini kalau kamu lihat habitual pattern ini, tujuannya mengalihkan your attention supaya energinya tidak di situ kan. Nah makanya energinya datangnya di mana? Dan bring attention, right? Bringing attention. Makanya bring attention ini tadi yang saya katakan untuk mengurangi gini harus ada attention, ada intention, and then the will, right? Ini saya juga yang attention jelas. Misalnya latihan apa? To just try to be present. We'll do it, right? We'll do it together. Nanti kita we do. Ini saya ngomong begini ini tujuannya memaksa kamu untuk meditate a little bit supaya kamu sambil ngantuk-ngantuk kan dan sambil agak lapar sedikit. It's good time to do a bit of meditation. Ya kalau kamu energy ini, nah ini juga agak melanggar apa policy party, apa party policy, apa melanggar aturan partai ini, kita ini kalau saya ngomong begini. Yang namanya intention, you intend to do that. Masih ingat kamu kalau bodhisattva dibagi dua? You remember? Ya, yeah, no, the other way around. Aspirasi untuk jadi bodhisattva itu kira-kira untuk apa? Untuk kamu jadi bodhisattva? You are focusing on your intention. Aspirasi bodhisattva vow ini tujuannya membantu kamu lebih fokus ke your intention. Nah, yang kedua tadi apa kamu? Committed for of what? Doi sama. Will, right? Take up, right? Gini. This is the third one. Jadi bodhisattva itu gak soal 18, 34, don't worry about it. Tujuannya apa? Kalau kamu ini loh, so skillful. Waktu itu Kevin, Teddy, siapa kan? Waktu yang ketakutan ambil bodhisattva vow with his holiness. You know, ah tuh ini ngambil atau enggak ini? Ini sepertinya missing the point. This is what they want. He says, kamu latihan, bring your attention. Dan kamu harus punya intention. Peduli tadi. Untuk bring up kepedulianmu. Makanya saya cerita ke Meta, ya, kalau Meta kamu taking care of your mom, ya, kamu harus taking care of your school. Kelihatannya kan hopeless kan, kadang-kadang so difficult, so hard. Makanya tadi saya ngomong ke Meta, justru Meta itu kalau kamu, kamu harus ingat Pati Sutagami, right? Itu harus counterintuitive. Jangan kamu membiarkan justru kamu masuk ke dalam lalu kamu melindungi diri sendiri. Semuanya hanya from you. Justru kalau kamu begini nih, man, you have to open your heart. Udah sekalian dah, all beings, not just mom, gak cuma mama. Kasih siapa lagi yang butuh nih? I'll do it. Saya cuma tidurnya 2 jam, kok 2 jam? Setengah jam kalau perlu. That kind of intention, that kind of will, ini akan break your habitual pattern. Tapi kalau kamu semakin ke dalam, semakin kamu saya begini, WhatsApp-mu aja kentara kalau kamu sebetulnya already thinking. Maka tadi saya cerita ke Meta kan, kalau kamu begitu, kamu mudah marah, Meta. Kamu mudah tersinggung. Kamu di duniamu kelihatannya orang sudah enggak mau ngerti kamu. Kamu sebetulnya apa tuh yang terjadi waktu itu? Kamu membentengin dirimu sendiri kan. Ini kan biasanya begitu kan. Habitual pattern itu kan kalau kamu lagi takut kesakitan, kira-kira kamu bentengin sendiri kan. Tambah sakit atau tidak? Ya of course. Of course, why? Karena that's not our nature. Kamu kalau bentengin begini, dikira kamu lebih kuat. Tapi rapuh kamu. Lebih rapuh karena pertahananmu semakin kecil-kecil kan. Tapi kalau ini bentengnya kamu buka semakin lebar, ini loh tempat berpijakmu lebih luas. Pati Sutagami, melawan arus, counterintuitive, you do this. Now what happened kalau kamu bring attention begini, habitual patternmu goyah kan? Habitual patternmu goyah. Makanya semakin kamu latihan Buddha Dharma, semakin kamu kind to others, have intention, punya will, kamu menggoyahkan kebiasaan berpikirmu, ya kan? Yang dulunya kamu takut jadi enggak takut kan sekarang ini. Do you think your life is going to be happier? It's going to be different. Guess what happened? Apa yang terjadi ya sesudah itu? Ini yang atas ini kan? Kamu atasi dengan attention. Oh, I can see it. Sebetulnya ini hanya pattern saya. Ternyata saya memang mudah marah-marah. Misalnya ya, ngambil kamu. Kamu lihat begitu dari agak jauh. Kalau dari dekat nggak kelihatan kan? Kalau coba pandangan agak di jauh. Nah, kalau kamu dari jauh kamu kelihatan. Ternyata kok hanya isinya marah-marah begini. Ini pattern. Nah, setelah kamu bisa attention, dipikirkan honky dory kan, oke okay, happiness, no, di bawahnya itu loh yang kamu rasakan sekarang, that layer yang dulunya mengapa penyebab kamu marah-marah itu loh, itu yang mulai kamu rasakan. Jadi kira-kira waktu itu kamu nyaman atau tidak? Lebih tidak nyaman karena kamu waktu itu jauh lebih tidak nyaman karena long time no see. Oh, goodness. Wah. Liana, so nice to see you. Come here. Saya kalau ke sana lewat ini. Ini kak, siapa yang cakep ini? Udah kamu jalan ini, please. So nice to see you.
Same old.
So nice. Hello. Oh, you're so beautiful. It's so good to see you. Masuk madu. Kamu kalau ngomong bahasa apa? Swedish. Indonesia.
Oh,
Oh, bisa. Ah, good. Tapi kalau di rumah, kalau
papanya ngomong bahasa Swedia.
Swedia.
Bahasa
Swedia. Tak, tak. So nice, so nice. Ya. Wow. Ini. You have one. Nah, you can one. No. Oh, don't want it. Okay. Don't want. Okay. Right. Good. Main. Ada temannya tu. Yeah. Makanya ya. Saya terusin sebentar ya. Habis ini tanya jawab dah. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan, baik dalam bentuk feeling, ya misalnya sering susah, sering sedih, atau sering senang. Yang paling susah ini justru tahu kalau kamu lagi sedih, lagi down, itu mudah lihatnya. Tapi kalau kamu lagi senang, itu sangat sukar. Padahal senang maupun sedih itu hanya experience, kan? That's just experience, and you can't see it. Wow, so nice. Okay, very good. Yeah, very good. Makanya, look, I won't be long. Tapi saya akan simpulkan di sini ya. Jadi kalau kamu punya kebiasaan, misalnya kamu lagi takut atau kamu lagi kecewa, jangan lupa itu hanya perasaan. Jangan lalu kamu masuk perangkap ke kebiasaan pola-pola. Kecewa ini karena itu orangnya begini. Orangnya itu begini, berarti saya ini ternyata juga begini. Selebihnya ini hanya story. Selebihnya ini hanya cerita. Yang betul perasaanmu ini. Nah, kita kan caranya ingin memecahkan ceritanya yang di sini kan. Kita kan kepingin mecahkan ceritanya di situ. Makanya kita kelabakan ingin merubah diri kita atau merubah diri sana. Tapi hang on a minute. Kalau kamu bisa betul-betul hanya merasakan apa yang kamu rasakan waktu itu, just the feeling that you do that, and know that it's just a feeling, dan kamu tahu itu hanya feeling. Misalnya Meta, kalau kamu lagi ketakutan, udah hopeless, yang ada hanya apa sih Meta? Hanya rasa takut kamu. Kalau kamu bisa merasakan begitu ya, terusannya itu nanti lebih jelas Meta. Tapi kalau kamu tidak bisa merasakan itu, kamu benar-benar rasa takut ini benar seperti itu, kamu mau mecahkan luarnya kan, apalagi dalamnya, mungkin atau tidak? Gak bisa men, gak mungkin. Kamu gak punya kekuasaan untuk bisa mecahkan di luar. Apa bisa kamu magic begitu mama lalu sembuh misalnya, atau you do that everything sticks? You can't do it. Makanya untuk itu kamu harus justru bisa lihat ini, oh saya ini hanya merasakan ini. Nah untuk itu kamu butuh apa? Kemampuan, right? Butuh kemampuan. Kamu sudah mau dulu kan? Kamu tahu. Lalu hanya kamu increase your capacity. Kamu harus punya increase capacity, that attention. Then you actually realize, oh, it's just a feeling. It's just a feeling. Dan feeling juga the same in the body kan. Jadi sebetulnya kalau kita bermeditasi ini duduk begini, apa yang kita kerjakan itu sebetulnya to try to increase capacity, untuk increase capacity. Tadi saya sempat nyebut Fanny mengenai hypnotherapy. Nah, no, it can be useful on something. Tapi sebetulnya not so useful in the long run kalau kamu urusannya dengan habitual pattern ini. Karena yang ada, jika kamu reconcile one feeling, misalnya pada waktu itu kamu lagi down sekali, you get hypnotherapy, it may help just for that feeling being down. Tapi meskipun karena hipnoterapi itu juga sebetulnya unconsciously kamu bringing attention to that, gitu kan? Sebetulnya more or less itu lebih sophisticated than that. Tapi kalau kamu, lalu feeling down-nya ini kamu sorted out, kan? Kamu lalu yang kamu temukan apa? Yang bawahnya kan? Yang menyebabkan kamu feeling down ini. Lalu kamu mencoba berpikir positif kan? Untuk merupakan begini. Itu sebetulnya juga habitual pattern lagi loh. Kamu hanya nutupin ini supaya ininya enggak kamu merasakan. Jadi sebetulnya yang agak lain di hipnoterapi dengan Buddhism apa? The power of attention, sati rati. Sebab the power of sati dengan adanya kamu hadir semacam ini, ini punya energi sendiri, Fanny. And that is a big difference. Dengan punya energi kamu lalu bang gone, bang gone. Jadi kamu kalau semakin begitu, sebenarnya kadang-kadang kamu bisa semakin kacau. Tapi dalam arti kata, makanya harus imbang. Kalau kamu sudah berpikir gitu, kapasitasmu untuk bisa memikir attention ini harus juga on the level of high energy. Makanya ada tadi yang saya cerita, bodhisattva vow, right? Kamu hanya bilang aspirasi, aspiratif bodhisattva vow. Tujuannya hanya mempertajam intentionmu, keinginanmu. Kemudian commitment bodhisattva, the will. Barengan tadi attention, intention dan will, kamu bisa mencapai. Apakah lalu berarti koko hilang atau situasimu berarti no, kor, no. Tapi sekarang kamu dengan berbuat begitu, kamu bisa punya kesempatan sekarang, bisa to take the decision untuk ini pertanyaannya yang jenis sebetulnya. Nanti saya mau telepon Yanci kalau sempat. Cuman saya besok harus ke Bali, jadi mungkin gak sempat. Flightnya jam 5.40 lagi. Tapi intinya begini. Misalnya kamu jadi kepala sekolah, kamu berusaha sebagai tamat, guru-guru yang lain gak senang ke kamu. Pertanyaannya Yanci ini, om, apakah saya harus terus di dalam kerjaan ini, sebab saya, meskipun saya tahu guru-guru yang senior terutama sering menyindir, sering apa, belum tentu loh. Cuma Yenjin merasa disindir kan, guru-guru merasa itu. Saya harus terus atau tidak? Coba saya kasih ini kasus benar ini kasus. Let's just help Yenjin ini. Pertanyaan Yenjin ini begini, Yenjin ini kepala sekolah sekarang, right? Nah, rupa-rupanya banyak keputusan Yenjin ini yang tidak disetujui oleh guru-guru di bawahnya sekolah, terutama yang senior-senior. Karena itu Yenjin malah merasa wakil kepala sekolahnya ini malah lebih populer dari guru-guru yang lain. Karena itu Yenjin sering merasa kalau ada rapat itu yang guru-guru ini selalu menyindir dia. Sound very familiar. Lalu pertanyaannya Yenjin, om, apakah saya lebih baik meneruskan sebagai kepala sekolah atau saya resign? Sekarang saya tanya kamu, kamu yang analisa dah, kira-kira menurut kamu gimana ini? Ini kamu yang ada. Kalau menurut kamu gimana? Terusin cari kepala sekolah. Analisamu apa? Sebabnya apa? Kenapa? Gak usah kenapa? Tapi mana bisa kamu menghilangkan perasaannya yang gak enak ini? Tahu kamu, Liana, ternyata berapa tahun pun persoalannya masih sama semua. Nothing change. Persoalannya masih sama. Temanya lain, persoalannya sama. Tapi mereka sekarang lebih pandai. So you look good, but so it's good.
Kalau menurut saya sih, om, terusin aja ke kepala sekolah karena ya memang
nah, tapi kalau menurut sekarang saya tanya, kalau memang bisa memutuskan gini, mestinya Yenjin sudah memutuskan. Kira-kira kok Yenjin bimbang mengapa? Mengapa kok dia tanya? Teruskan apa enggak, Om? Nah, ini loh. Ini enggak nyaman. Right. Enggak nyaman. Anybody? Fanny, coba Fanny, Nurul, come on. Gimana, Fanny? Ini the wise one. Saya masih ingat ya, waktu itu Liana, waktu mulai-mulai, Fanny is the best to explain about how to overcome anger. True, true, true.
Kalau dari cara kita sendiri melihat seperti itu, ya kita bikin story lagi. Itu sudah habit pattern kita.
Terus
melihat
terus
yang di sananya menyindir, yang di sana tidak menghormati, yang di sana tidak respect. Kalau kita mau break habit pattern itu, ya kita mesti coba untuk tidak berpikir seperti itu ya.
Mencoba merasakan ini loh, disindir ini seperti apa, rasakan aja kan. And then what happened? Akan hilang. Nyaman atau enggak dirasakan? Nyaman atau enggak dia? Enggak nyaman. Enggak nyaman. Enggak nyaman. Sure, sure. Nah, poin saya itu ya. Poin saya, halo Rika. Poin saya itu kan belum tentu loh yang sini itu disindir. Mungkin gurunya hanya ngomongkan faktanya kan. Sebab lalu gampang tersinggung, gampang merasa tersinggung, right? Belum tentu loh yang semuanya ini begini, right? Lalu kok menurut kamu apakah memang pilihannya cuma dua ini, terusin atau tidak? Kur, yang pilihan yang lain gimana, Kur? Setelah dilihat,
sebetulnya menyambung dari Fanny kan, dia merasakan dulu gimana disindir itu. Lalu apakah ini yang diberikan nama disindir, ataukah kata-kata itu benar nggak sih? Apa yang mereka katakan itu benar nggak sih? Lalu yang tidak bisa kita lakukan itu, kita nggak mau terima kalau itu seperti itu. Jadi masalah terus atau enggak itu, saya rasa itu tergantung pada jenisnya. Cuma apakah ini
jenis ini tanya saya, makanya saya minta tolong kalian ini.
Gimana ya?
Ani pengen suruh terus kan?
Dia pernah ngomong sama saya, Om. Dia punya intention supaya lebih beneficial. Tapi kalau dilihat dari dia sudah begini, ini bagaimana bisa memberi benefit lagi?
Nah ini okay. So sebetulnya ya. Nah sekarang saya coba mempraktekkan nih. Waktu yang cinta ya kan, saya bacanya tadi pagi kan. Nah ini saya bikin ini also today, you know, I managed to just add something untuk remind you. Saya organize my thought gitu apa, untuk membawakan kali. Ini pentingnya di sini. Saya kasih contoh ya. Yan Xin, kepala sekolah. Ini caranya dia kepala sekolah sudah satu tahun ya, kira-kira. Satu tahun lebih. Ya, tapi sudah pernah ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu negatif. Banyak yang kritik dia begini. Nah, ini sekarang malah sampai saat ini Yenjin merasa seperti yang saya ceritakan begini. Lalu pemikirannya Yenjin ini, saya terus atau tidak? Ini perasaan kita kan selalu begitu, terus atau tidak? Ya, no, yes, no. Karena dengan adanya pattern dan cara kita bisa melihat begitu, nggak kelihatan bahwa kelihatannya hanya itu kan. Nah, kalau saya, menurut saya ya, karena saya I'm totally detached, saya enggak merasakan begini. Saya bisa melihat, mencoba melihat ini dari atas. Ternyata solusi terus atau tidak itu tidak hanya terbatas ke situ. Terus atau tidak, karena asumsinya caranya Yenshin jadi kepala sekolah seperti ini yang enggak disenangi. How about if we change the way she run as a headmaster? Apakah tidak ada kemungkinan Yenshin mempunyai option? Oh, kalau gitu bukannya terus atau tidak, bukannya nganggap karena itu tidak senang, saya yang saya rubah, mungkin kok cara saya sebagai kepala sekolah saya rubah deh. Mungkin enggak? Don't you think it's open up more options dengan kamu merubah gitu? Tapi ternyata waktu saya cerita begitu pun kamu juga enggak, mungkin juga terperangkap bahwa ternyata kelihatannya hanya this or that, right? Hitam atau putih. Tapi kalau mengatakan bahwa itu bukan hitam atau putih, tapi itu warna, kamu bisa loh, merah jambu, hijau, biru. Sebab at the end it's about perception ataupun tidak, ternyata ada kesenjangan antara para guru-guru dengan caranya Yenshin begini. Bukan urusan salah benar kan? Ini kan perlu cuma disinkron, lebih sinkron kan? Gurunya juga mungkin harus berubah, Yenshinnya bisa berubah kan? Bahkan menurut saya yang pertama kali, saya kalau dari jauh malah yang kelihatan dari pertanyaan Yenshin, lu kok gak kelihatan? Harusnya kan kamu ngomong, om saya bertekad mungkin 6 bulan, 3 bulan, 3 minggu, make a target, I'll make a change. To me, that is the most logical to change. Bukannya terus atau tidak. Nah, kalau kamu sudah make change, make change, ini sekarang kan berarti Yenshin bersikukuh. Gak apa-apa, ya kan? Nah, kamu hanya bisa lihat begitu kalau kamu tidak di tengahnya. Makanya saya bilang ke Hani, kalau memang Yenshin sudah bisa apa decide untuk terus tough it out gitu ya, dia pasti sudah tidak tanya pertanyaan ini karena tidak nyaman kan? Ini karena tidak apa, kita pun sering begitu kan. Makanya kalau kamu tidak kuat ke sesuatu, pilihanmu apa? Lari diri, cari kompensasi. Saya begini, kamu tidak lalu ingin memecahkan masalah tapi melarikan diri kamu. Thank you. So, thank you. So, you see. Jadi sebetulnya no, makanya sebetulnya ini loh, ini contoh Pak. Ini yang saya ingin ngomongin ke Yenshin. Kamu bisa ngomongin ke Yenshin, Mas. Sebetulnya ada, that's not the alternative. Kalau kamu benar-benar bisa see what it is begini. Makanya kadang-kadang ya, kalau kamu baca apa pamfletnya, misalnya Vipassana meditasi 10 hari ini, ya kelihatannya you dealing with internal stuff kan, good on anger begini. No, you're not. Not really. Sebetulnya yang kamu dealing itu hanya reactive pattern yang muncul jika situasinya seperti itu. Dan kamu kali ini karena di retreat, kamu gak bisa tidak harus duduk, kamu harus tough it out, Mas. Tapi itu pun hanya satu opsi kan? Nah, Buddha ini di sini ngomong ke Nino. Kalau kamu, if you don't really to breathe, you go into this. Nah, seperti Vipassana tadi ya, yang hanya sebetulnya on the body things, Benny, ini lawannya dengan meskipun hypnotherapy tadi semacam. Hypnotherapy, don't have vision, you go down on your internal things, sebabnya itu apa, lalu kamu suruh terus berpikiran untuk positif, tapi sebentar begitu juga, tapi sebabmu pertama kali down itu pun sebetulnya tidak terpecahkan, masih tetap ada di situ, sebab kamu hanya turun ke bawah sebentar, and it helps. I'm not saying it doesn't help. It helps. Gak apa-apa kan? Kalau memang belum kokoh berdiri, merangkak pun gak apa-apa. Daripada gak bangun-bangun. That's okay. You do that. Tapi drama is a lot more powerful karena combination the two. Makanya semakin kamu bisa pay attention to your body, to your mind, you know, the feeling, body, feeling, mind, and the totality of the experience. What's that? Saripatana. Exactly. Tadi ini pernah tanya saya di mobil waktu itu tadi. Ini pernah jawab. Om, kalau itu di Mayana juga ada om ini. For saripatana. Oh, ada dong. Until. But the way they do it, package it differently. Semuanya itu jadi ya metta meditation, compassion meditation, guru puja, tantrayana. It's about increasing your energy of attention. Hanya kalau kamu bisa punya energy of attention ini, perhatian ini, kamu bisa lebih tahu hidupmu tidak hanya lewat, tapi benar-benar kamu alami. Nah, misalnya Richard dan Diana gitu ya. Yeah, he is your son gitu ya. Tapi it's his life and your life is your life. Nah, ini nanti bisanya interaksi the good one itu kalau kita masing-masing bisa take care of ourselves better. Makanya yang terakhir sutra yang saya minta kalian to put him into this, the acrobat sutra. It's about that. Makanya ya, biasakanlah punya part, kamu harus pandai-pandai, kamu harus perhatian, dan kamu harus peduli di hidupnya. Jangan terpancing emosi, jangan terpancing ceritamu. Meskipun kelihatannya seperti itu, ya jelas memang seperti itu, tapi belum tentu faktanya seperti itu gitu. Faktanya ini yang namanya fakta, makanya yang namanya the truth. Ini sudah tidak terlalu diurus sebetulnya. Makanya beliau menggunakan kata satya. Ini intinya ini kan. Jadi garis bawahnya, ternyata hidup ini langka sekali kita mengalami hidup ini. Yang ada kita ini menjalani hidup ini seperti otomatis, seperti mekaniko, karena kebiasaan-kebiasaan kita, pola kebiasaan habitual. Kalau ada ini reaksinya begini. Kalau orang ngomong itu jelas ini, makanan ini enggak suka, atau kalau ini bukan itu dan sebagainya. Kamu lihat di sekelilingmu. Makanya kita ini juga harus belajar dari pengalaman-pengalaman kita. Yang ingat, diingat yang kamu alami ini. Yang lain-lain dilihat, dipelajari. Nah, nanti sesudah itu jadi kamu harus pandai. Pandainya ini di sini. You really have to learn from your life, you think. Dan juga baca begini. Kalau kamu bisa begitu, kamu ini akhirnya terkuat. Nah, I'm going to give you one example. Siddhartha Gautama waktu duduk di bawah pohon bodhi, dikatakan dalam sutra mara yang pertama itu mara apa? Mara kirim anaknya tik enggak putri anak kirim anaknya dulu kan tiga anak ini tiga putri ini what does that mean? Desire, pleasure, knowing. Pada saat itu Buddha mengingat-ingat kenyamanan yang beliau alami, yang biasanya kita dambakan kan? Kita kan selalu mendapatkan nyaman daripada yang gak nyaman kan? Right? Makanya pertama biasanya kita kan begitu. Kalau kita dikatakan Buddha lalu kemudian terangkan ini Buddha kata anjel suel. So kalau kita ini biasanya pertamanya sesuai anger dulu. Kita biasanya yang anu beranger dulu. But anyway, don't worry about it. No, I'm going to shut up after this. Tapi let's just think. Jadi pada waktu itu Buddha berpikir mengenai all the nice thing that happened to her, to him. Nih, kenyamanan, nafsu birahi, sexual thing, food, apa laku-laku, all those things, that all the nice thing. And then, but actually, what happened? Yang ada apa? Hanya perasaan. Beliau dan just experience, hanya pengalaman. Nice, tapi hanya pengalaman. Kamu berani nggak? Kalau kamu lagi memakar atau merasakan nice, kamu mengatakan ini hanya experience. Sayang kan? I want more. I want to keep. Gitu kan? Gitu atau enggak? When you feel good, what is it? One more. Atau kamu berani bilang hanya ini, hanya experience. Kira-kira ya atau enggak? No, you can't do that. You don't want it, right? Makanya kamu kepengen terus kan? Kepengen tambah, one more, longer, bigger, better. Yang kedua, lalu Buddha ngalamin apa? Army of Mara, right? Tombak begini. All the unpleasant things, ketakutannya, kegundahannya, semuanya. Biasanya kita kalau gitu apa? Melari diri, melarikan diri, melawan atau menolak. And whatever. Cuma kan intinya nemuin kan ya. Apa melawan? What did Buddha do? Just experience it. Tombaknya jadi bunga-bunga. Marah kan lebih keki kan dia. Lihat ini, desire juga. So cool, he said. Say, cool man, it's okay. Say, yeah, that was nice. Yeah, I know. Say, I experienced it after all. Do you remember? Mungkin waktu kamu begini ura-ura semua. Yeah. It's nice. Yes, just experience. Nah, ini juga salah satu begini. Kita ini tidak bisa yakin. Kadang-kadang ini kita tidak punya skill membedakan antara apa yang kamu alami yang sebenarnya dengan apa yang sebetulnya kamu relive an experience. Relive ini apa? Tadi saya mau cari kata-kata. Live ini to relive. What is it?
Merasakan kembali.
Kita ini jarang bisa membedakan antara ini pengalamanmu apa sebetulnya kamu hanya mengingat-ingat pengalaman seperti dulu yang kamu rasakan sekali lagi. Misalnya Fiona, kamu minggu yang lalu berbantahan dengan teman sekantor dan you are upset. Upsetmu kapan? Minggu yang lalu. Nah kalau sekarang kamu ingat-ingat gitu, kalau kamu upset lagi, kamu anggap upsetnya ini kapan? Sekarang tapi minggu yang lalu kan. Berarti yang sekarang ini aset buat-buatanmu kan? Ya kan? Kamu balik, kamu recall kan? Kamu base, current base kan? Sebetulnya kan gak harus upset lagi kan. Bisa gak kamu kalau bisa upset lagi dengan situasi yang seperti dulu? Gak bisa. Kamu bisanya upset lagi karena kamu yang bikin sendiri. Yes. Seringnya begitu kan kita ya. Kejadiannya sudah lama, tapi betapa mudahnya kita panggil kembali hanya untuk relive that thing. Ini it's a really really good. Makanya go back to the thing. Makanya pada waktu Mara dengan putri-putri Mara, beliau so cool, say it's okay, so right, man, and just keep coming. Terus waktu penolakan dengan segala macam itu melambangkan kemarahan gitu. Itu pun juga sama reaksinya. So right, bro, you know, fine, it's cool with me. Nah, Mara keci kan bilang, what give you the right to do like that? Kamu kok bisa-bisanya kamu bilang itu kan pengalaman sendiri. Ini loh saksi saya. Nyentah, apa nyentuh bumi, bumi sepasa mutra. Artinya apa? I'm here. Makanya this is my right to be here. Saya hadir. Nih, saya di sini. Jadi kalian harus berani bumi sepasa mutra. Kalau apa-apa, nih, I'm here. Saya hadir. Ini artinya bumi sepasa mutra. No longer ignorant, right? Tidak lagi kamu amoha, tidak lagi kamu avidya. Kamu tahu, nih, saya sekarang di sini nih, right here, di sini dan kini, nih saya di sini. Mara, buat, bueno, and he got enlightened. So, tidak cukup hanya jadi nice person. Tadi Owi sama yang datang akhir, saya tadi buka dengan pernyataan bahwa untuk jadi ingin tergugah ini tidak cukup hanya jadi orang baik. Ternyata kamu harus pandai, kamu harus perhatian, dan kamu harus peduli. 3P. Right? This is the point. Nah, ini kalau kita break, nanti kamu konsentrasinya malah lupa. I like to do sekarang a little meditation, right? Jadi meditasi tadi yang saya terangkan kan, right? It's not about creating anything or to make it calm, tapi increase capacity of attention, right? Artinya kamu rasakan. Jadi kalau kamu lagi ngantuk, rasakan ngantuknya aja. No problem. No problem. Kamu enggak perlu harus apa-apa. Dan ini urusan-urusan merasakan, right? Merasakan. Saya kepikir setelah waktu 3 minggu yang lalu omong di sana, membedakan antara the interactive world, the world we think we live in, itu kalau kita sebut itu dunia, sebetulnya internal world itu yang the one that we actually experience, kita sebut alam. Jadi sebetulnya dunia dan alam itu bisa dibedakan. Jadi dunia itu di mana kita berinteraksi, alam itu hanya yang kamu alami. I think that's not a bad way of thinking. Kali ini kita coba let it settle naturally. Badannya duduk naturally. Mama. Capek ya? Ya. Oh, oh. That's okay, Diana. It's okay, super. Yeah, but... Do you have any idea? Jangan kita coba apa fit natural, jangan dipaksakan. Nafas yang biasa saja. Then try to pay attention on everything. Jangan mempersoalkan apa yang lalu. Jangan mengejar apa yang akan datang. Jangan berkecamuk dengan apa yang ada sekarang. Coba jalankan, just rest, semeleh saja. Jangan ngurus yang masa yang lalu. Jangan memikirkan yang masa akan datang. Jangan ingin berbuat apapun sekarang. Semeleh saja. Mungkin seketika itu juga dirasakan ada semacam energi yang bergerak. Karena yang dirasakan apa itu? Dimana kamu gak mikirin apa setelah semuanya settle dan gak mikirin yang lampau maupun yang gak datang maupun sekarang, hanya semuanya. Apa yang kamu rasakan?
Kayaknya apa, badannya lemah, kepalanya rasanya enteng.
Right. Right. Lalu kamu gimana, Tony? kamu yang rasa kena.
Ada perasaan yang
ya. Kalau kamu Jun happy, you know it. Ini loh, ini yang sebetulnya yang namanya yang dituju, yang namanya syamata ini seperti ini. Syamata ini seperti ini, artinya stable and clear, right? Masih tetap ada awareness kan? Kamu kan enggak bengong kan waktu itu. Kamu masih bisa merasakan kan? Right? Tapi just nice. Ini loh yang namanya syamata. Mau pakai buku banyak, mau pakai teori apa semacam ini, tujuannya ini seperti ini. Stable and clear. Ya, ya. Ya.
Nggak bisa dikasih nama ya Om, cuma ada rasa di sini. Nah, apakah itu juga termasuk clear?
It's very clear. Yang penting kan kamu bisa merasakan itu kan. Tapi kamu kan malah saya bilang nggak usah dwell in the present gitu. Artinya just rest. Kalau memang itu yang dirasakan, dan tujuannya itu untuk bisa merasakan seperti ini. Bukan dicari-cari loh, bukan mencari-mencari, kan? Perasaan gini. Nah, dengan kamu bisa merasakan ini yang namanya syamata. Now, let's switch to it again. Will be different. Just napas naturally. Badan juga just naturally. Don't chase the future. Jangan ngurusi yang sudah lewat. Tidak perlu mengurusi juga yang sekarang. Semelehnya ya. Tidak perlu dijawab. Apa yang semeleh ini? Apa yang mendengar? Apa yang merasakan? apa yang disebut mind yang rest ini? Meskipun mungkin tidak ada apa-apa, tapi jelas ada pengalaman, ada yang dialami. Ada yang aware, ada yang sadar. Dicari terus, just experience finding nothing. Dan di belakang nggak usah mengurusnya sekarang, semeleh saja. Apa yang semeleh ini? Kalau ditatap tidak ada apa-apa, tidak ada apapun, tapi jelas ada pengalaman, ada yang dialami. Okay. Gimana ya? Apa yang kamu alami ini? Ya.
Yang apa saya alami, saya merasa nyaman. Terus ada anak-anak di depan saya, awalnya dorong-dorong gitu. Terus saya reaksi apa? Bukan gak nyaman ya. Dorong-dorong terus ya saya tahu itu, oh ya dorong-dorong itu selesai sampai situ saja. Terus nggak ada berapa lama terus saya kayaknya ngantuk saya. Ada dua kali saya tubuh saya bergerak, saya tahu aja dua kali ke kiri dan ke kanan sampai situ.
Good. Sung, kamu bisa merasakan nggak Sung waktu kamu apa nggak ngurusin masa lalu, masa depan, nggak ngurusin sekarang, apa yang kamu rasakan sih? Badannya hilang. No eyes, no nose, no ears. That is what it's all about for. Jika kamu in full attention, gak ada mata, gak ada telinga, gak ada. This is exactly what it means. Karena pada saat itu yang ada hanya pengalaman, right? Dan pada waktu kamu bertanya gitu, apa yang mengalami ini? Ini ada gerakan lagi atau tidak?
Hanya gerak, kalau cuma pengalaman ada sesuatu yang bergerak. Nah, yang saya juga bingung, ini sebenarnya yang mengalami siapa?
Betul. Bukan siapa malah. Apa yang mengalami? Kalau bingung masih lumayan, Sium. Kadang-kadang menakutkan, Sium. Ini loh, hidupmu ini seperti itu sih. Apalagi kok siapa? Apapun itu juga enggak ada loh sih. Kalau kamu cari, ini loh yang disebut mind is empty, clear, and knowing. Kamu bisa rasakan kan? Ada yang bisa dirasakan kan? Kamu aware kan? Dikatakan kamu ini saat ini kamu lagi tidur atau lagi bangun itu juga kamu gak ngerti. Because dreaming is also like this. Tapi one thing for sure, kamu dreaming apa enggak, kamu aware. Kamu sadar gitu. Ada sadar. Ini artinya bahwa sebetulnya hidup itu nanti ternyata seperti itu sih. Makanya kamu bilang kamu sampai bingung siapa yang malam ini, bukan siapa malam, apa yang malam ini. Konyol sekali kan, Haninya hilang, Fionanya hilang, Biartonya nggak ada, Meta nggak ada, Sinta nggak ada, Salimnya nggak ada juga nih. Nah sekarang dari sini kita bisa lihat terusannya ini. Kalau memang skornya ini seperti ini, kamu sekarang mulai kan harus ada di dunia kan. Nah, kalau kamu ada di dunia ini, tentunya nyaman ya nyaman. Kalau yang nggak nyaman ya nggak nyaman, right? Suruh milih nggak nyaman terus mana mau kamu? Tapi kalau milih nyaman terus juga nggak mungkin kan. Apa yang mungkin terjadi? Kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tidak nyaman. Tapi kalau kamu bisa merasa tidak nyaman dan nyaman tanpa bereaksi langsung, ya, kamu tanpa bereaksi, kira-kira lalu apa yang ada? Just peace, right? Tidak nyaman, ya peace. Nyaman, ya peace. Kalau biasanya kalau kita nyaman, kita enggak peaceful. We want more. We want this, right? More. Kalau tidak nyaman, kita tolak. Gitu. Tapi toh kamu harus sudah mengalami. Itu sudah kamu alami. Makanya di sini rugi kita ya. Rugi kita ini kalau tidak bisa mengalami ini seperti ini. Kita terombang ambing terus dengan yang tidak nyaman, tolak yang nyaman, kepingin mau terus. Gitu. Makanya enggak bisa finding this peace. Makanya kalau ini Bumi Sepasang Mudra, kalau kamu bilang I'm here, saya di sini nih, saya hadir di sini. Apapun yang lewat, kamu bisa pilih enggak yang kamu rasakan ini? No, not really. Makanya adanya seperti hipnoterapi segala macam itu try untuk mencoba membantu yang dari dalam yang enggak enak ini, kamu coba tutupin dengan apa, positive thinking and all this. So, tapi untuk masuk ke dalam pun sebetulnya susah karena kamu biasanya terperangkap yang di atas kan, seketika itu juga kan. Makanya kamu go down a little bit. Tapi itu nanti apalagi hipnoterapi, kalau kamu psikoterapi ya, itu kadang-kadang bisa sampai dalam benar. 30 tahun yang lalu yang kamu alami itu dikeluarkan begitu, yes. Tapi kalau tidak dibarengi dengan energi, tidak dibarengi dengan attention, itu nanti akan turun lagi juga. Karena kamu tidak dealing with it, kamu cuma menyaksikan, kamu hanya. Nah, mengapa kok ada urusannya dengan peduli? Ternyata paling bawah sendiri, kalau kamu tidak bisa peduli, kamu tidak bisa punya energi untuk attention. Kalau kamu tidak pandai, kamu tidak bisa punya energi untuk attention. Jadi kamu butuh tua ini wisdom and compassion untuk apa? Untuk apa kata? Untuk collective energy to have attention to whatever is in your life. Ini poinnya di sini. This wisdom and compassion, it's a very powerful thing, supaya kamu itu selalu punya attention. Nah, Buddha, beliau jadi tua kan, sakit kan, akhirnya mati kan. Tapi satu hal yang beliau selalu punya, what is it? Attention, perfect attention, all the time. Why? Beliau punya compassion dan punya wisdom. Nah, sekarang kamu nangkap kan? Nah, Kyonghi, Kyonghi. It's a beautiful teaching. Kalian, kita ini beruntung sekali. Anda Buddha Dhamma. Nantinya ke situ, bermacam-macam cara melihat, nantinya ke situ. Makanya saya sering meeting begini ini, karena nggak usah ngulang terlalu banyak. But this is what it is. Kamu makanya harus pandai, harus punya perhatian, dan harus punya pedulian. Nanti kamu tahu sendiri cara jalannya. Bisa ya, tadi waktu saya ditanyain Yenjin, belum saya jawab sebetulnya, tapi hampir kelihatan bahwa sebetulnya it's not only those two alternative, alternative yang banyak. Jangan takut hidup ini, kamu mesti punya alternatif yang banyak. Makanya nih Bumi Sepasang Mudra kan, yang lain oke, kamu mau begitu, makanya makan dulu yuk. Sesudah itu baru benar-benar tanya jawab. Atau mau tanya jawab dulu silakan. Ya. Ini acaranya tanya jawab loh. Baru mulainya jam 6 dari jam 3. Kata pengantar ini tadi.
Saya punya mungkin 3 pertanyaan.
Please. Good.
Yang pertama tadi tentang meditasi. Kalau saya agak bingung itu yang waktu Om bilang itu. Yang sekarang pun jangan
don't dwell on the present. Yep. Jangan ngurusi sekarang, yang sekarang.
Yang sekarang pun seperti apa gitu ya. Terus dari itu juga biasanya kalau misalnya we do meditation, then that's just the focus gitu. Misalnya in breathing. Ataupun di sensasi yang apa sih ini pokok sekarang serum kayaknya mana ya
gitu yeah,
ya
sure, sure.
So there is a second question and then yang ketiga itu yang urusan Om bicarakan yang tentang urusan mimpi. Sebenarnya jawabannya misalnya terus pun tidak itu tidak terlalu that is not the question actually sebenarnya itu kan akhirnya kalau mau terus juga boleh enggak juga boleh gitu namun yang kita coba apply di sini pertama adalah menanggulangi artinya merasakan apa yang dia experience itu misalnya merasa disindir itu and then after that apapun yang diambil itu just okay aja apapun seperti itu atau
Nah kalau sepertinya jawab yang nomor 3 dulu ini ya yang jelas yang bisa memutuskan ini hanya Yenjin. Kita bisa berteori nih, karena kita nggak merasakan kan, bisa gitu. Cuman pri wawasan aja, bisa begitu. So ini bukannya it doesn't matter, deh. It does matter apa yang kamu putuskan. Artinya begini, kalau kamu memutuskan ini nanti terusannya begini. Kalau kamu memutuskan itu, ini terusannya itu. Mungkin yang kamu maksud tidak ada yang disebut benar maupun salah. Semua keputusan itu ukurannya sebetulnya bukan benar atau salah. Tapi kalau yang ini kelanjutannya ini begini. Kelanjutannya begini. Ini ada makanya itu ada. Itu ada. Itu ada. Pasti saya sama pada. Di hidup ini kamu bisa kok milih. Nih mau kemana. Sebab kalau kamu begini itu nanti terusnya begitu. Terus, ini atau benar atau salah? No, bukan soal benar atau salah. Ini loh, kamu harus konsekuensinya begitu. Mungkin hal yang kelihatannya sepele buat kamu enggak begitu. Tapi justru karena kita tidak perhatian, kita tidak peduli, dan kita tidak pandai, ini terusannya ini bikin misalnya affect so many people, right? Nah, kalau kamu dengan begitu. Ini kamu harus pandai, kamu lihat bahwa sepertinya begitu itu tidak akan membuat kamu happy kok. Padahal kalau kamu lihat dulu sebabnya kamu berbuat begitu, you want to be happy kan? Jadi tidak sesuai dengan pendapatmu. Hidup ini kalau tidak mau dianggap gagal itu kan supaya sedikit banyak apa yang kamu arah ini, tujuannya ini more or less sesuai dengan tujuanmu. Gagal ini kan definisinya jika hasil tidak sesuai dengan harapan. Itu harusnya sih. Yang salah kan bisa dua-dua. Bisa memang hasilnya salah atau harapannya. Lebih sering malah harapannya seperti itu. Tapi ini bukan urusan gagal atau anu. Yang diurus Buddha ini hidup ini complicated tuh. yang namanya karma ini luar biasa. Kamu mungkin gak tahu, kamu berbuat begini, kamu pikir oke, okay, makanya Buddha itu memberi jawaban seperti buku pintar. Ini ukuranmu. Selama apa yang kamu kerjakan ini kamu anggap fair, ya cool, yang sudah sepatutnya. Beliau mengenal kata sila. Nih, silamu ini kalau kamu anggap itu sudah fair. Nah fair itu bagaimana? Udahlah, jangan nyakitin yang lain. Sebab percuma. Kalau kamu berbuat sesuatu dengan nyakitin yang lain, itu nantinya kamunya sendiri ini loh, yang dulunya berbuat ini supaya ingin senang, enggak bisa senang kamu. Makanya di sini, right? Makanya pentingnya sila ini, sila ini bukan sesuatu untuk dilanggar. Sila ini sebetulnya petunjuk supaya apa yang kamu lakukan dengan kamu memperhatikan yang lain, peduli tadi apa mada, dengan kamu care for others, itu nantinya hidupmu itu bisa lebih attentive karena kamu tidak lagi acting on this base habit. Maka, terus mengenai pertanyaan mengenai meditasi tadi, jadi your second question kan menanyakan, biasanya memfokuskan ke sesuatu kan, itu rela, menurut kamu relevannya dengan pertanyaan kamu yang pertama apa? Hah? Kenapa?
Oh ya, apa ya?
Kalau enggak dwelling di present ngapain gitu kan?
Ya bagaimana gitu? Kalau yang pas ya udah dilupain, yang depan itu kan jangan di expect ya.
Yeah.
Is this what happened now?
Yeah.
Gitu. I'm not dwelling on the present meaning.
Seperti apa gitu kan?
Ya seperti apa
gitu. Nah. Tadi saya mati kamu deh. Kamu memang enggak bisa kan untuk dwelling, not dwelling in the present. Makanya kadang-kadang kamu gini, kadang-kadang. Tapi sebetulnya yang saya maksud, misalnya kamu di sini nih, enggak berbuat apa-apa. Ini loh maksud saya. Ini kamu kan enggak makan, enggak nulis, enggak baca, enggak apa-apa. Just be here, right? To certain extent. Itu pun kamu masih gerak, masih jalan gini. But what happened when your mind is not to try to solve anything? Makanya pakai kata semele. Nah, semele ini bahasa Jawa kan. Kalau bahasa Jawa nyeleh ke itu meletakkan. Jadi kalau bahasa Jawa ya bilang, "Mbok diselehke ndok meja. Tolong kamu taruh di atas meja begini." Ini makanya kata semeleh ini ditaruhkan gitu. Just rest. Bagi bahasa Indonesia nya apa? Nah, semeleh ini juga bisa. Misalnya ini saya, ini saya taruhkan di atas kan. Tapi ini kan cuman bahasa Jawanya malah bukan semeleh. Ya disaleh ya betul. Tapi ini enggak semeleh. Ini temumpang karena tertumpang di atas. Karena bahasa Jawa ini memang agak anu, right? Nah, kalau ini, nah ini agak lumayan, enggak lurus, ada lembur-lembur yang sedikit kan. Tapi kalau begini kan, nih, ini loh semelai. Just experience everything. Ada yang teriak, ada yang gatal, just rest on it. Gak usah identify this, itu anak teriak, itu saya ditolong, seperti Asyong atau seperti yang katakan just, tadi apa enak katakan, so peaceful, right? Karena you do nothing, kamu hanya just be there. Ini yang paling sukar mah. Ya, seperti di pasana, kamu diajarin untuk ini. Tapi ini untuk bisa just like that gitu. Mungkin lebih jelas kalau nggak balik begini. Then just nice. waktu Maina kecil, ini kita itu sering godain dia sampai sekarang juga. Kalian pernah ada cerita yang namanya The Pea Princess? Ceritanya gimana?
Kun. Dia begitu untuk membuktikan apakah dia princess yang sesungguhnya, maka ditaruh hijau di itu di matras tempat tidur, lalu ditaruh lapisan-lapisan matras sampai sebegitu tebalnya, lalu si princess disuruh tidur, dia merasa tidak bisa tidur.
Enggak. Ngetes orang-orang lain kan yang ngaku princess suruh coba kan? Ya kan? Terus?
Jadi akhirnya yang asli princess ini dia merasa terganggu dan dia merasa sesuatu
yang. That's what we should become. Ceritanya tahu kan? Jadi begini kan? Ini ada seorang apa? Seorang pangeran kepingin dapat istri seorang princess gitu. Nah, banyak orang ngaku princess kan? Ya, saya princess dari Genuk, saya princess dari Surabaya, saya princess. Nah, banyak orang ngaku princess. Makanya dites menurut Kurniati. Kalau princess benar, dites ini kasih pi apa ya? Kacang polong. Kasih kasur tempat suruh tidur. Nah, itu ditanya. Semalam tidurnya nyaman. Yang ini oke. Okay. Ya, air kondisinya agak kedinginan tapi oke. Okay. Jadi pokoknya semuanya oke okay, kecuali satu ini. Saya enggak bisa tidur. Keganjel. Padahal matrasnya banyak karena ada pi. Satu kacang polong. You have to become like that. So sensitive to your body. Kalau ada yang enggak pas kamu merasa there's a pi here. Sebab kamu tahu kalau kamu berbuat sesuatu, kamu tahu kalau ada yang ganjel, ada yang sticky, ada yang sticky ya kamu. Nah biasanya kita ini ahli urusan. Wah itu hanya pi, enggak lah, enggak berasa. Padahal di pikiran ada sesuatu yang sticky yang enggak pas gitu. Kamu sudah tahu, kamu mengomel ini sudah tahu nyatanya enggak pas. Sayangnya agak enggak fair atau apapun, kamu sendiri tahu ada yang enggak pas. Be that pea princess. Nih fungsinya. Nih semeleh. Makanya katanya semeleh itu kan apa? Just bukan meleleh tapi there is a fact, katanya lain teh, bahasa Jawanya lain, tapi intinya seleke itu menaruh, ya kan, seleke. Nah cuma tujuannya kamu yang peka, sebab di hati kita ini kita tahu kok kalau kita berbuat sesuatu yang apa. Misalnya, kok sekarang gampang marah-marah? Mina tahu kan kalau mau marah-marah Mina. Kadang-kadang kamu tahu kan, sebetulnya not fair kalau marah-marah. Right? You know that. Tapi kita cepat menghalalkan juga kan. Memang orangnya ini pantas dimarahi gitu kan, cepat gitu. Tapi sebetulnya kamu tahu, it's no use. Sebetulnya kamu caranya bisa menemukan cara lain kok. Pada suatu ketika, kamu akan marah tanpa ada rasa sedikit. Pada suatu ketika kamu bisa ngomelin orang tanpa ada rasa salah. That's a good one. Tapi be that pea princess. Nah kalau ini Kasubo ini istri saya selalu Mena ini dulu waktu kecil. Kalau misalnya berangkat sekolah rambutnya dibagi dua gitu. Dia lihat dulu, Mommy is not straight. Nah, ibunya lagi gini. Saya bilang, "Pancam, don't be like that. Just don't be like a pea princess." Sekarang malah saya nganjurin kalian be a pea princess. No, it's different. When the children tell them, kalau perlu kamu tidur di atas durian. Harus bisa tidur di atas durian. Apalagi cuma tea. Don't worry about tea. You know, kayak gitu. Nah, cuma kalau udah gede, baru diomongin. Kamu harus tahu yang mana. Durian pun macam-macam. Ternyata yang dari Cilegon enak sekali, John. Itu sampai malam itu ya, John. Ditaruh di luar loh, John. Baunya enaknya luar biasa. Itu wanginya luar biasa, John. Ditaruh di dapur. Dibuka aja belum. No, do you know what I mean? Ini loh, kamu... Nah, makanya latihan sensitive of others. Ini mulanya kan dari kecil ke kecil. Kamu gak bisa latihan lalu jadi pea princess kalau kamu gak benar-benar princess. Kamu gak mungkin bisa merasakan pea kalau kamu biasanya tidurnya ini kasurnya bulu angsa. You know. Ya, ya kan? Kalau kamu biasa tidur di depan papan, apalagi pea, anything softer. Makanya semua bilang tidur nyenyak. Tidur enak. Bukan princess ini, bukan princess. Cuma yang biasa tidur di ranjang bulu angsa. Nah, baru tahu kalau ada pea. Oh, can't sleep. Ini loh, biru. Satu titik. Enggak ya, kalau biru. No, but the thinking is, I'm just using it as an example. Bahwa ini sebegitu kecilnya. You detect. Nih, sekarang kamu lihat Bodhisattva Vow, Four Arya Truth, Aduh, Atsukra. Ini semuanya just increase ke sana. Pengetahuannya ini untuk supaya kita pandai kan, ya. Tapi kamu harus bisa perhatian. Untuk ini harus pakai perhatian. Nih, kalau kamu mau bilang, ini misalnya ngomong ya. Apa gitu misalnya mau ngurus apa anak gitu ya yang nggak ngerti kadang-kadang ini ya kita ini memang untuk melepaskan itu butuh latihan memang butuh kapasitas saya bisa ngomong begini ini persis tempat waktu itu agak senewan kan memang hari terakhir pagi sudah beli karcis mau ke Indonesia perjalanannya masih banyak kan pulang ya mindful juga gitu tahu-tahu ada orang pakai mobil biasanya saya nggak apa-apa mobil ini apa nyalip gitu tet lagi gitu karena rupanya saya ini pelan-pelan atau gimana saya bisa merasa loh matanya mulai begini saya mau begitu hampir toh ini telunjuk ini mulai berbalik saya bilang no saya merasakan no I can feel it nih begitu cepat begitu ini nih dasarnya me how dare you do that kamu kok berani begitu mulai begini kalian harus belajar seperti Pea Princess kalau begitu stop dulu mundur dulu buka lemari es, cari yang bisa dimakan. Anything, stop it first untuk sementara. Kalau ada kue keranjang, oh. whatever you do, daripada marah-marah. Nanti kamu kena. Mengapa kok peduli yang lain? Urusannya malah lucu. Selfish reason supaya kamu bisa lebih atensi dengan kamu lebih atensi ini loh lebih nyaman apakah bukan itu yang kamu tujuin gundahmu berkurang nah kalau sekarang kan enggak ngapain mikir sana asal gue senang iya kan kamu enggak menurut saya gunakan hak angket saya ini makanya kekanak-kanakan sekali apa yang terjadi di negara ini, ya kan? Apa it's so obvious. Tapi ya, mata gelap kan. Nah, jadi anggota DPR ini kan utangnya banyak kan. Ini kampanye uang dari mana? Kalau nggak pinjam apa nggak jajain orang. Sekarang kerannya ditutup oleh Ahok, marah-marah kan dia. Makanya masuk akal kan. Nah itu memang harus dicarikan jalan keluar menurut saya loh. Nggak mungkin loh Ahok itu hanya nutup begini kan. Mestinya harus dicarikan jalan keluar. Entah carikan sponsor atau apa gimana, nggak ngerti saya. Cuma saya nggak ngikut-ngikut apa-apa. Cuma maksud saya ini, in your life it's just to that. Just to answer your question then.
Terus
kamu bilang fokusnya kemana kan? Fokusnya itu exactly in what you experience. Malah bukan fokus sebetulnya. Kalau yang lain-lain itu runtuh, yang ada apa? Hanya pengalaman. Kamu hanya mengalami. Kalau kamu gak urusin sekarang, lah ini ada teriakan anak-anak, kan sudah gak kamu urus. Ini anaknya santai apa anaknya ramah nih? Kami sudah gak soal. Dan kamu malah gak soal ada teriak atau gak teriak. Saya lihat kalian hebat loh. Tadi it doesn't bother you, right? Jelas mulainya mungkin kamu akan terganggu, tapi begitu kamu don't dwell on the past, don't do this, gak soal kan tadi Siung, ada anak-anak teriak atau gak jadi persoalan. Karena kamu gak mantap. Nih akhirnya the power of attention itu luar biasa sekali. Makanya namanya manasikara juga. Tapi sati ini lebih lengkap, karena sati ini ada ingatnya, ada apa itu, the whole thing. Makanya harus disini, right? So fokusnya bukan lagi fokus. Dulu kita gunakan kata tambatan ya Willy. Nah ini malah dulu mulainya memang begitu. Karena kalau enggak ini kan kemana-mana, ini tambatan. Okay. Ada questions? Saya yang tanya dah. Ada yang lapar atau enggak? Enggak, atau kita mau break dulu. And then sesudah itu sambil makan pun sambil tanya chef, jadi enggak buang waktu. Silakan, kamu ambil apa-apa disiapin sambil duduk sini sambil tanya. Maksud saya begini loh. Maksud saya begini. Tanya ini bukan karena selfish atau apa. Karena mestinya banyak dari kalian juga kepingin. Saya juga belum tentu tahu jawabannya. Tapi itu untuk diskusi aja. Jadi saling bantu. Yuk silakan. Kalian cari makan dulu. Ya. Kenapa?